Webale Oluganda Nivel, Katonda akuwa omukisa Oluganda Nivel. Webale, webalire ddala. Mwasuze mukyabye emikwano, kya mukisa okubeera wano mu kkuŋŋaaniro nate enkya ya leero, okuweereza Mukama, okuyita mu kubuulira ekigambo n'okusabira abalwadde. Era ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno. Era nawuniikiridde bwe nnabadde ennyingira, ow'oluganda bwe yazze n'agamba nti, saagala kubanga omugenge oli eyawonyezebwa atasiima. Yabaddewo Oluganda Wright, namusabira era Mukama amuwonyereza ddala. Kale yazze ng'akaaba, ng'ayagala okunkwatako mu ngalo, n'agamba nti, tiyandiyagadde okwebaza Mukama olw'okuwonyezebwa. Yabadde ayagala kukomawo yeebaze. Kyonna kyagendera ddala. Yawonera ddala kati. Tuli basanyufu olw'obujulizi obwo. Kati kyali, gwe n'Oluganda Jeffries, bwe mba mwandiyagadde, mujje wano waggulu mutuule mubifo bino ebiri wano. Era tubaaniriza nnyo, kale temulina kuyimirira. Oluganda oli omulala wali n'Oluganda Wood, mujje buzzi waggulu eno. Wano wakyaliwo ebifo ebitonotono ku ffoomu wano. Kale temulina kuyimirira. Zikiriza waliwo ku bifo ebitonotono wano. Era weewaawo muwulire emirembe okujja mutuule mubifo bino. Tuli basanyufu oku. Nzikiriza kyali kyogeddwako lumu nti, nasanyuka bwe baŋŋamba nti, Katonda akuwa omukisa w'Oluganda. Webale, webale. Nasanyuka bwe baŋŋamba nti tugende mu nnyumba ya Mukama. Ogwo gwe mukisa n'essanyu eby'omukristaayo, ogenda mu nnyumba ya Mukama. Bwe ntunulatunula ndaba mikwano gyange bangi nnyo wano, enkya ya leero. Mpulira essanyu lingi nnyo olwakino. Ndi musanyufu okulaba w'Oluganda ne mwannyinaffe Dooch wano, abava mu Ohio. Ndaba w'Oluganda ne mwannyinaffe Armstrong emabega wali, okuva mu Ohio. Katonda abawe omukisa nammwe. Era ha, bw'otunulatunula olaba abalala bangi nnyo, kizibu n'okumenya amannya gaabwe bonna. Mwannyinaffe Hoover, tusanyusa okulaba wano enkya ya leero, okuva emmangeri mu Kentucky. Ne Charlie ne Nelly, w'Oluganda Jeffries n'ab'ennyumba ye, n'abalala bangi abali wano abavudde ebweru w'ekibuga. Kale tusuubira ekiseera ekirungi ennyo mu Mukama enkya ya leero, nga tusuubira Katonda okutusisinkana mu ngeri y'okwememezaffe omukisa n'okuweereza gye tuli mbintu ebyo bye twetaaga. Era bwe neetoolooza amaaso wano, bwe mba waakumenya amannya ga mikwano gyange bonna abali wano, nanditwala ekiseera ekisinga obunene eky'enkya ya leero nga mmenya abantu ab'enjawulo. Kineetera okuwulira obulungi bwe nkomawo mu kkanisa ne ndaba abantu bonna nga bazze okusisinkana. Kiriba kitya bwe tulituuka mu ggulu ne tusisinkana eyo olw'ekiseera ekyo eky'ekitalo eky'okussa ekimu okw'olubeerera okutaggwaawo nga tuli wamu ffenna, okwetooloola Nnamulondo ya Katonda n'emikisa gye gimu ffenna gye tuyaayaanidde ng'ennyo. Ffe eyo tulifaananyizibwa mu mbala ye era mu kifaananyi kye. Wamu n'omwoyo we ng'ali ku ffe, okumusinza n'okumuweereza emirembe gitaggwaawo awatali kkoowa. Gwe kirowoozeeko, tewali kintu ky'oyinza kulowoozaako ky'onyumirwa kukola, naye era oluusi weesanga okwowa okukikola. Charlie, nsuubira gwe nange tuyize nnyo bukaamugye okusinga ekintu ekirala kyonna kye tunyumirwa okukola mu kifo ky'ekyo. Naye okimanyi nti nakyo otuuka n'okwowa okukikola. Era nnyumirwa okuwalampa n'eŋŋenda eyo mu nsozi n'enziwalampa. Naye nkoowa, wabaawo lw'oyagala okukola ekintu eky'enjawulo. Era nnyumirwa okuvuga emmotoka. Ebiseera ebimu ŋŋenda ne mpulira nga nkooye ng'era nnyenje buse nga nfunye ekiwuggwe. Ninnya bulinnyi mmotoka yange n'ensimbula n'enyweza siteringi nga bwe nserengeta, nga bwe nnyimba nti nsanyuse nnyo okuba nga nsobola okugamba nti ndi omu ku bo oba ekintu bwe kityo. Nga nnywezeza siteringi eyo, ng'eno bwe nnyimba, nga nkoo n'ekigere kyange wansi nga bwe ndeekaana. Naye era bwe wayitawo akaseera nkoowa, ne nkomawo eka, ate olwo ne mbaako n'ekirala kye ntandika. Naye bwe tulituuka okusinza Katonda mu bwakabaka obwo obujja, tewaliba kiseera kya kkoowa. Kiriba kya mukisa buli kiseera nga tweyongera bweyongezi mu maaso. Naye weewaawo mu kiseera ekyo tuliba tuwaanyisiddwa. Tetulibanga bwe tuli kati. Tuliba banjawulo nga tuli bitonde bya njawulo okwawukana ku bwe tuli kati. Kale tuli basanyufu. Nabadde ndowooza, simanyi obanga kino nali nkyogeddeko oba nedda. Oluganda kyali edda nali naye mmanga mu Kentucky n'aŋŋamba nti, "Oluganda Branham, olowooza mu kufuga okw'emyaka 10 gwenange tuliga bukamuje ngamba nti sisubira chali nagamba nti okimanye tuchagala nnyo nagamba nti olowoza tuli buyiga bwe tuli tuka mukufuga okwemyaka 10 ne ngamba nti nedda tewali kintu kiritibwa mukufuga okwemyaka 10 nagamba nti kale nechi tunyumira ne ngamba nti chali watya singa nkumatiza nti lumu wali mbizi neno sumu sibo okufuka kitonde kya waguluko okubera omuntu wandizeyo wandi agadde okuddayo nyumirwe wanyumirwa ngango kyali mbizi nagamba nti nedda ne ngamba nti okiraba wandi badde kudalali awagulu nnyo okusinga ku mbizi kati oli muntu tewandi agadde nakatono okuddayo okubeera mbizi ne ngamba nti kati dira ekyo kikubisemu emirundi mutwalo ekyo kyolibeera bw'oli wanyisibwa okuva wano okufuuka ekyo kyolibeera oli batoyagala kuddamu okuba muntu nate ekyo bwe kiri kiriba kintu kyanjawulo sanyuka nnyo n'okukirowoozaako obulowooza okumanya nti lumu tulirinnya eddaala erisingako waggulu kale kati mukama nga yagadde sande ejja olujja okuba nga nja kuba nsimbula ogenda mu Wyoming ne mukwano gwange omwagalwa manya eri mu Idaho ne mukwano gwange omwagalwa owooluganda Maina Aganbright owooluganda Clayton Sonmo abasajja abasuubuzi abakristaayo wiiki ejja wiiki eddirira ejja ziribanga 7 ndi wakubeera mu Dallas, Texas, ku lukuŋŋaana lw'abeddoboozi ery'okuwonyezebwa. Era ekiro kye ndibuulirirako kye kyanga 7. Oluvannyuma nkomewo ogenda mu Idaho n'oluganda Aganbright n'abasajja abasuubuza abakristaayo. Era oboolyawo tulibayo n'ekiro kimu mu Minneapolis nga tetunnavaayo. Olwate tubeeyo n'ekyenkya ky'abasajja abasuubuza abakristaayo kimu. Mukama nga yagadde ku makya ga sande ejja njagala mbe nga nkomyewo wano mu kuŋŋaaniro nate singa kinaaba kisobose nga kwe kwagala kwa Mukama. Era njagala okwogera ku ky'okuyigako ekigamba nti empewo ey'akazimu mu mbuyaga Mukama bw'anaaba yagadde kirabika nga kimbadde ku mutima wiiki yonna. Ne luli ku makya mu matulutulu ku ssaawa nga 10 nga bukya nazuukuka ne nfuna ekirowoozo kino nti olunaku olwo e Kalivaaliyo era ekyo kye njagala okwogerako enkya ya leero olunaku olwo e Kalivaaliyo. Era kati olw'ekitundu kino eky'okusoma katubikule kaakano mu Bayibuli zaffe mu byawandiikibwa mu njiri y'omutukuvu Matayo mu ssuula ya 27. Era tujja kutandika n'olunyiriri olw'abirimu omusanvu tusome ekitundu ky'ekyawandiikibwa kino okusobola okufuna we tusinziira tulyoke tutandikirawo wennyini. Era oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olw'okubuulira tujja kuba n'okusabira abalwadde era okuva ku mulundi guli lwe nasembayo okuba wano nga ngezaako okukikomyawo n'okukigeraageranya n'enkula y'obuweereza bwange empya nafuna obujulizi bungi okusingako okuva mu lukuŋŋaana olwo okusinga bwe nali nfunye mu lukuŋŋaana olulala lwonna okumala ebbanga ddene. Waliwo ensonga ku ky'okuba nti oteekwa okubeera mu maaso g'omuntu oyo mu buliwo ne bw'abaawo ebyamaanyi ebisukkulumye bimeka ebirabisiddwa naye raba okuwonyezebwa kuteekwa kusinziira kukkiriza kw'omuntu oyo nga sekinnoomu kati omuntu oyo bw'aba n'okukkiriza n'alaba tugeze ng'omwoyo omutukuvu atambula mu kibiina n'agamba nti ebintu bwe biti byabaawo era nti erinnya lyo gwe gundi era ova gindi n'ekintu gundi kye wakola era kijja kuba bwe kiti n'abiraba byonna nga bituukirira ddala bwe bityo naye ate omuntu oyo atudde awo asaanidde okutunula waggulu n'agamba nti oyo ateekwa kuba Katonda nzikiriza okuwonyezebwa kwange naye mu kifo ky'okukola ekyo omuntu oyo agamba nti nteekaako emikono nsabire emponyezebwe naye eyo y'engeri gye tuyigirizibwamu wano mu Amerika mu ngeri bw'etyo okusobola okukkiriza ekyo era ng'ekyo ddala kiri mu byawandiikibwa naye kati tukizuula nga mu Afrika n'ebifo ebirala eby'enjawulo ekintu ng'ekyo ne kimala kibaawo ekibiina kyonna kivaayo mulundi gumu wamu ne bakkiriza okuwonyezebwa kwabwe kubanga bo tebalina n'ekimu kye baali bayigiriziddwa okiraba tebayigirizibwangako nako bya kuwonyezebwa kale bwe balaba ekyo bakitegeera nti waliwo Katonda omulamu era bw'abanga mulamu asukulumye byonna era awonya era ekyo kiba kimala kubanga w'okusinziira waba wateekeddwawo emisingi nti ye muwonya era awonya abantu kati bwe balaba okubeerawo kwe nga kukolera mu kkanisa ye ne bagamba nti ekyo kimala Echo kyekyo kache twetaaga. Naye ffe twayigirizibwa okussa emikono ku balwadde n'ebintu bwe bityo. Eyo y'ensonga lwaki tekikola bulungi nnyo mu Amerika. Kati mujjukire nti ku makya ga Sande ejja, Mukama bw'ali bayagadde, oluganda never alikirangirira nga bulijjo. Era ne empewo eyakazimu mu mbuyaga. Kati mbadde mbawaayo ku kadde musobole okubikula mbyawandiikibwa byammwe mu Matayo 27. Katusome okutandikira ku lunyiri olw'abiri mu omusanvu olw'enjiri y'omutukuvu Matayo. Kati tuwulirize nnyo n'obwegendereza kye tusoma.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall.
Era abasirikale b'owessaza ne batwala Yesu mu kigango eky'emisango ne bamukunganyizaako ekitongole kyonna.
And they stripped him.
Ne bamwambula ne bamwambaza olugoye olumyufu.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it.
Ne baluka engule ey'amaggwa ne bagisa ku mutwe gwe n'olumuli mu mukono gwe ne bafukamira mu maaso ge. Ne bamuduulira nga bagamba nti mirembe kabaka w'Abayudaaya. Ne bamuwandira amalusu ne batoola olumuli ne bamukuba ku mutwe. Awo bwe baamala okumuduulira ne bamwambulako olugoye ne bamwambaza ebyambalo bye ne bamutwala okumukomerera. Ne bwe baali bafuluma ne basisinkana omuntu omukuleene erinnya lye Simooni ne bamuwaliriza oyo yeetikka omusaalaba gwe. Bwe baayambuka mu kifo ekiyitibwa Gologoosa, amakulu gaakyo kifo kya kiwanga, ne bamuwa omwenge okunywa ogutabuddwamu omususa. Bwe yalegako n'atayagala kunywa. Bwe baamala okumukomerera ne bagabana ebyambalo bye ne bakuba akalulu, kiryoke kituukirire ekyo ekyayogerwa nnabbi nti baagabana ebyambalo byange ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Ne batuula awo ne bamutunuulira. Ne bassa ku mutwe gwe omusango oguwandiikiddwa nti ono ye Yesu kabaka w'Abayudaaya. Awo waliwo abanyazi babiri be baakomerera naye, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku mukono ogwa kkono. N'abaali bayita ne bamuvuma nga banyenya emitwe gyabwe. Nga bagamba nti gwe yazikiriza yeekaalu ogizimbire mu nnaku ssatu weerokole, obanga gwe mwana wa Katonda va ku musaalaba okke. Ne bakabona abakulu nga bamuduulira wamu n'abawandiisi n'abakadde nga bagamba nti yalokola balala tayinza kwerokola yekka? Bw'abanga ye kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba naffe tunaamukkiriza. Yeesiga Katonda amulokole kaakano obanga anaamulokola kubanga yagamba ti ndi mwana wa Katonda. Abanyazi abaakomererwa naye era nabo ne bamuvuma bwe batyo. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda, Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, "Eri, Eri, lama sabakusaani." Amakulu gaakyo nti, "Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza?" Naye abalala abaali bayimiriddewo bwe baawulira ne bagamba nti, "Ono ayita Eriya." Amangu ago omu n'adduka n'atoola ekisuumwa n'akijjuza omwenge omukaatuufu n'akisa ku lumuli n'amunywesa. Naye abalala ne bagamba nti, "Leka tulabe ng'Eriya anajja n'amulokola." Naye Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Laba, ejjigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi, ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika. Entana nezibikuka, emirambo mingi egy'abatukuvu abeebaka negizuukizibwa. Ne bava mu ntaana bwe yamala okuzuukira, ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, abantu bangi ne babalaba. Naye omwami w'ekitongole nabali abaali naye nga batunuulira Yesu, bwe balaba ekikankano n'ebigambo ebibaddewo, ne batya nnyo, ne bagamba nti, mazima ono abadde mwana wa Katonda. Katukoteke ku mitwe gyaffe okumala akaseera katono tusabe. Mukama, tumanyi nga gwe Katonda. Era ki oluvannyuma lw'okusoma ekigambo kino ekitukuvu, tukyasobola okukiraba nti enkula yo tekiwukanga, osigala oli Katonda bulijjo.
And it seemed like that Jesus was not going to have any help.
Era kyalabikanga Yesu yali tagenda kufuna buyambi bwonna. Yatwalibwa mu mikono gy'ababi n'atemwatemwa obutundutundu. N'awandulirwa amalusu, n'aduulirwa, ng'alengejera ku musaalaba, atiriika omusaayi, ng'afa. Era kyalabikanga watali buyambi bwonna okuva awantu wonna. N'okutuusa lwe yakaaba ye kennyini nti, Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezzaawo? Naye gwe okolera mu kaseera ako nga tewali kirala kyonna kisobola kukola. Tutegeezebwa Mukama nti bwe tuba n'emigga gyonna gye tutasobola kusomoka, bwe tuba n'ensozi zonna ze tutasobola kuyitamu, Katonda mukugu mu kukola abalala bye batasobola kukola. Oli mukugu mu mulimu, kubanga wamanya omulamwa gw'olunaku olwo e Kalivaaliyo. Gwe nga bw'oli Katonda oyo ataliiko kkomo, wakimanya nti essaawa eno yali yakutuuka. Naye bwe kyatuukirizibwa, olwo n'olaga nti oli Katonda. Walaga omukulu y'ani, wanyeenye ensi n'abatukuvu abaali beebaka mu ttaka ne bavaayo. Wakwasa enjuba ekizikiza mu kiro ng'ekizikiza eky'ekiro, ng'olaga nti gwe Katonda. So ng'ate walabika ng'eyali asirise okumala ebbanga ddene. Tusaba nti okuva mu kino tufune okuwumbawumba kuno nti, kasita tuba nga tutambulira mu mwoyo, nga tukulemberwa omukono gwa Katonda, kakibe ki kyonna ekirabika ng'ekitagenda bulungi, kasita tusigala nga tutunudde e Kalivaaliyo, Katonda ajja kwogera mu ssaawa entuufu mu kiseera ekituufu. Kaakano Kitaffe, tusaba okusonyiyibwa ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe. Tusaba Omwoyo wo okutukulembera. Tukulembere ng'ejjiba bwe lyakulembera omwana gw'endiga. Tusaba tubeere bawulize mu buli kimu kyonna ekiyinza okututuukako, nga tumanyi kino nti, Katonda ebintu byonna abikola mu bulungi, era tutegeere nti byonna bijja kutereera. Beera naffe leero mu lukuŋŋaana luno. Tukusaba olokole abo abali mu mbeera ey'okulokolebwa nga banoonya obulokozi. Bajjuza obulamu obutaggwaawo abo ababunoonya. Tukusaba owonye abo abalwadde era abanyigirizibwa abazze nga banoonya okuwonyezebwa. Era tunaakutendereza olw'ekyo, tukisabye mu linnya ly'omwana wo omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kati mu kwogera kw'enkya ya leero, twagala muteeka ebirowoozo byammwe byonna ku ky'okuyigako kye nnonze okwogerako ku lunaku olwo e Kalivaaliyo. Kirabikamu ng'ekitatuukidde mu kiseera kituufu. Kino kyandibadde kya ku Lwakutaano lutukuvu. Kalivaaliyo lusaanidde okujjukirwa buli lunaku. Era tuluwuliddeko bingi nnyo, tulusomyeko bingi nnyo. Ababuulizi balubuuliddeko okuviira ddala ku ntandikwa y'ebiseera. Abayimbi baluyimbyeko okuyita mu mirembe gyonna. bannabbi baalulagulako emyaka 10 nga terunnabaawo ne bannabbi b'omu kiseera kino bajuliza ku kiseera we lwabeererawo.
Lunaku
lukulu nnyo, lwe lumu ku nnaku ezisinga obukulu mu nnaku zonna Katonda ze yali akeesezza ku nsi. Kati bwe luba nga lukulu nnyo bwe lutyo eri olulyo lw'abantu, kaluvaaliyo, ndowooza kirungi ffe okuddayo emabega ne twekenneenya tulabe ddala ki kye lutegeeza gye tuli. Kubanga nkakasa nti mu kiseera nga kino eky'ekikeerezi kye tulimu, tunoonya buli bukulu bwa Katonda bwonna bwe tusobola okumanya era byonna bye tusobola okuzuula, tuli wano bituyigirizibwe. Tulabe biki ebyaffe na biki Katonda bye yatukolera, era tulabe na biki bye yasuubiza okutukolera, era ekyo kye kituleeta ku kkanisa. Eyo y'ensonga lwaki omubuuliza abuulira, ensonga lwaki abeera mu kusoma n'okufumiitiriza mu byawandiikibwa n'anoonya okuluŋŋamizibwa, ensonga eri nti muweereza w'abantu eri abantu ba Katonda. Era agezaako okufuna ekintu ekina Katonda kye yandyagadde okwogera eri abantu be, ekintu ekinaabayamba. Oboolyawo kyandiba eky'okuba n'ennyamba ebibi byabwe, naye kibayamba okugolokoka basobole okwabulira ebibi byabwe olwo bagolokoke baweereze Mukama. Era abaweereza balina okunoonya ebintu bino. Kati olunaku luno nga bwe luli olukulu ennyo, nga lwe lumu ku nnaku ezisingayo obukulu, leka tulabe ku bintu bisatu eby'enjawulo olunaku olwo bye lutegeeza gye tuli. Tusobola okulaba ku bintu 10 na 10. Naye nkya ya leero nonzeyo ebintu bisatu eby'enjawulo, ebintu ebikulu bye twagala okutunuulira mu kaseera akatono akaddako, Kalivaaliyo kye lutegeeza gye tuli. Era nsaba birumirize buli mwonoonyi yenna ali wano, bireetere buli mutukuvu yenna okukka wansi ku maviiviige, bireetere buli mulwadde yenna okuyimusa okukkiriza kw eri Katonda ave wano agende ng'awonyezeddwa, buli mwonoonyi ng'alokoleddwa, buli eyaddirira ng'akomezeddwawo era awulire ng'akwatibwa ensonyi, na buli mutukuvu yenna ajaguze afune okunywezebwa okujja n'essuubi erijja. Ekintu ekimu ekikulu eky'omugaso Kalivaaliyo kye lutegeeza gye tuli n'eri ensi kye kino nti lwagonjoola ensonga y'ekibi omulundi gumu emirembe gyonna. Omuntu yasangibwa ng'ogw'ekibi gumusinga, ate ng'ekibi kyaliko omutango omuntu yenna gwe yali tasobola kusasula. Omutango gwali munene nnyo okutuusa nti tewaali muntu yenna yali asobola kugusasula. Nzikiririza ddala nti Katonda yakiteekateeka bw'atyo nti omutango gubeere munene nnyo okutuusa nti tewali muntu yenna yali asobola kugusasula, ye mwene asobole okukikola. Kati omutango gw'ekibi kwali kufa, era ffenna twali twazaalibwa mu kibi, twabumbibwa mu bujeemu ne tujja mu nsi nga twogera bulimba. N'olwekyo tewaaliwo n'omu ku ffe eyali asaanidde, manya baali tebasobola kuzuula muntu yenna ku nsi eyali asaanidde. Ate era ekibi tekyatandikira ku nsi, ekibi kyatandikira mu ggulu. Lusi yali Lusifa, Setaani yali kitonde ekyasingibwa omusango olw'obujeemu bwe nga tannaba na kukka ku nsi. Ekibi kyatandikira mu ggulu, eyo Katonda gye yateeka bamalayika n'ebirala ku musingi gwe gumu kwe yateeka abantu. Okumanya, omuti ogw'okumanya, omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya omuntu gye yalina okweronderako. Kati Lusifa bwe yaweebwa enkizo okweronderako, yayagala ekintu ekirungi okusingako ekyo Katonda kye yalina. Ekyo kye kyavaako obuzibu.
And there was a requirement for sin.
awo ne wabaawo ekibonerezo ekirina okuweebwa olw'ekibi. Ekibonerezo ekyo kwali kufa. Okufa gwe gwali omutango. Kati ekyo tusobola okugenda mu buziba bw'ekyo kubanga sikkiriza nti waliyo okufa okulala kwonna wabula okufa kwa ngeri emu yokka. Waliwo obulamu bwa kika kimu kyokka era nzikiriza nti omuntu alina obulamu obutaggwaawo tasobola kufa. Era nzikiriza nti waliwo okusaanyizibwawo ddala okw'emmeeme ye eyonoona kubanga Bayibuli egamba nti emmeeme eyonoona mazima ddala erifa. Si omuntu wabula emmeeme eyonoona. N'olwekyo Setaani ddala ateekwa okufa asaanyizibwewo ddala. Nga sikkiriziganya n'akatono n'abaana abakkiriza nti obulokozi bw'abantu bonna abagamba nti Setaani alirokolebwa. Yayonoona ate era ye y'ensibuko y'ekibi. N'emmeeme ye yayonoona era yali mwoyo. Omwoyo ogwo gulisaanyizibwawo ddala obutasigalawo kantu n'akamu. Kati ekibi bwe kyagwa ku nsi eri ku lubereberye nga kiri ng'ekitundubaali eky'ekizikiza ekyagibuutikira okuva mu ggulu, kyasanyalaliza ddala ensi mu buliwo. Kyasibira buli kitonde ekyali ku nsi n'ebitonde bya Katonda byonna mu busibe. Omuntu yateekebwa mu buddu obw'okufa, endwadde, emitawaana, ennaku. Obutonde bwonna bwagwa nakyo. Ekibi kyali kintu ekisannyalaza, ekyasannyalaliza ddala ensi. Olwoffe ne tuteekebwa wano nga tetulina ssuubi yadde, kubanga buli kitonde kyonna ekyali ku nsi kyali kifugibwa kyo, na buli muntu yenna eyazaalibwa ku nsi yali afugibwa kyo. N'olwekyo bwali bulina okuva mu kifo eky'enjawulo etaali kibi. Bwali tebusobola kuva ku nsi. Kuffe tekwaliko yali asobola kununula munne. Bwali bulina kuva mu mulala. N'olwekyo omuntu bwe yakitegeera nti ayawuliddwa Katonda we n'afuuka emmombo ze, baasinda, baakaaba, baabonaabona. Baabungeeta mu nsozi n'emmalungu nga banoonya ekibuga ng'omukozi era omuzimbi waakyo ye Katonda. Kubanga omuntu yakimanya nti singa amala n'addayo mu kubeerawo kwa Katonda asobola okubyogerako wamu naye. Wabula tewaaliwo kkubo limuzzaayo. Bw'atyo yabula nga tamanyi kkubo kiri akukwata. Bw'atyo n'asigaza kugenda ng'abungeeta ng'agezaako okubaako ne waazuula w'ayinza okusanga ekkubo erimuzzaayo mu kifo ekyo. Waliwo ekintu mu nda ye ekyamugambanga nti yava mu kifo ekyali kituukiridde. Tewali muntu n'omu wano mu bantu abali mu kibiina kino ekirabikako wano enkya ya leero oba mu kibiina ekyabo abawuliriza ku lutambi, yonna gye luliraga okwetooloola ensi yonna, tewali muntu n'omu wano oba awantu awalala wonna atanoonya kutuukirira okwo. Ogenda n'osasula ebisale bye ebikubanjibwa n'olowooza nti ekyo kinaamala. Bw'osasula ebisale ebikubanjibwa ate ne wabaawo omuntu alwala mu makaago, obulwadde bwe buwona ate olwo n'oba n'ebisale ebikubanjibwa ebisingawo by'oba olina okusasula. Oba okyali awo ng'enviiri zo zitandise okufuuka envi ate olwo ne weegomba okudda obuto. Ne wabanga waliwo ekibanja bulijjo buli kiseera olw'ejjengo liri ery'ekibi. Naye mu mutima gwo olw'okuba ng'onoonya ekintu ekyo kiraga nti waliwo awali okutuukirira, waliwo awali ekintu eky'enjawulo. Eyo y'ensonga lwaki emirundi mingi leero omwonoonyi akyabungeeta. Omuwala omuto omubalagavu ajja kusalako emivumbo gy'enviiri ze bamulabe, abeeko ne bye yeesiigasiiga mu maaso okusobola okulabika obulungi. Ayambale n'engoye eziraga enkula y'omubiri gwe kubanga ekyo kyekintu kyokka kyasobola okuzuula ng'agezaako okunoonya awantu w'ayinza okusanga ekinaamuyamba okwezuula. Bw'aleetera abasajja okumufuyira oluwa ne bamuwuubirako ajjambo ne basaagirira naye mu ngeri y'ekikaba. Omulenzi omuto naye ajja kukola ekintu kyekimu eri omukazi, ajja kugezaako okulabika ng'alabika bulungi asikiriza omukazi oyo. Baliraanwa bajja kuzimba ennyumba babeeka engeri gye bagitonaatonamu olw'okuba erina okulabika obulungi okusinga ku ya muliraanwa. Bwe kityo bwe kiba bulijjo tubaako ne kye tunoonya, naye ate era bulijjo wabaawo ekikisingako. Omuwala omuto ajja kusisinkana omuwala omulala omuto amusingako okumanyibwa. Muliraanwa ajja kusanga ennyumba endala erabika obulungi okusinga eyiye. Omukazi ajja kusanga omukazi omulala ayambadde mu ngeri ey'enjawulo erabika obulungi okusinga ku bw'ayambadde. Ekyo kintu ekitulimu ekirina kye kinoonya era kiraga nti twabula. Twagala okuzuula ekintu ekyo ekinaatutuusa ku matizibwa okwo, ekinajjuza omuwaatu ogwo ogulimu okulumwa enjala munda eyo, wabula kirabika nga kye tutasobola kuzuula. Abantu bakigezezzaako okuyita mu mirembe gyonna, baakaabirira okukifuna, baakaaba, baakola buli kimu kyonna kye baali bamanyi, naye era tebaakizuula, baasigala babungeetera mu nsi. Ku nkomerero ya byonna lwali lumu ng'olwo lwe lunaku olwa Kalivaaliyo, waliwo omu eyakka okuva mu kitiibwa. Oyo ng'erinnya lye ye Yesu Kristo Omwana wa Katonda eyakka okuva mu kitiibwa. Bwe kityo Kalivaaliyo n'ebaawo. Olwo lwe lunaku omutangole gwasasulwa n'ensonga y'ekibiru yagonjoolwa omulundi gumu emirembe gyonna. Era ne luggula ekkubo eritutuusa ku kintu kino kye tulumirwa enjala n'ennyonta. Lwaleeta ekifo awali okumatizibwa. Tewali muntu yenna yali atuseeko Kalivaaliyo n'alulaba mu ngeri gye lwalimu asobole okusigala kye kimu. Buli kintu kyonna kye yali yeetaaze oba kye yali ayaayaanidde kigonjoolwa bw'atuuka mu kifo ekyo. Lwali lunaku lukulu nnyo era kyali kintu kikulu nnyo. Kyanyeenya ensi, kyanyeenya ensi nga bwe yali tenyeenyezebwangako. Yesu bwe yafa e Kalivaaliyo n'asasula omutango gw'ekibi, ensi n'ejjudde ekibi yajjula ekizikiza. Enjuba yagoloba emisana wakati mu ttuntu, yafuna ekyekango. Enjazi ne zikankana, ensozi ne zaabika, n'abafu ne bafubutukayo mu ntaana. Kyakola ki? Katonda yatunuza sabbaawa ye ku Kalivaaliyo n'akuba ensolo eri eyitibwa Setaani ekiwundu ekitaliwo n'emirembe gyonna. Kati okuva ku olwo abadde nga wabulabe nnyo, kubanga ekyo kyaleeta ekitangaala eri olwe lw'abantu. Era omuntu yenna amanyi ng'ensolo efumitiddwa ekiwundu bw'ebe ey'obulabe nnyo nga bwe yeewalulira awo ng'ekutuddwa omugongo. Kati Setaani yakubibwa engulu mitonziriranga e Kalivaaliyo n'ensi n'ekikakasa nti ddala bwe kyali. Gwali mutango ogusingayo obunene ogwali gusasuddwa, era oyo yekka yali asobola ogusasula yajja n'agusasula e Kalivaaliyo. Eyo omutango ogusinga obunene gye gwasasulirwa. Ekyo kye kimu ku bintu. Katonda yali akibanja. Tewali muntu yenna yali asaanidde. Tewali muntu yenna yalina busobozi. Tewali muntu yenna yali asobola kukikola. Era Katonda yajja kennyini n'afuuka omuntu n'abeera mu bulamu obw'abantu mu kwegomba kw'abantu era n'akomererwa e Kalivaaliyo. Era awo Setaani we yalowooleza nti tasobola kukikola, tasobola kukiyitamu, n'ayita mu Gesusemaani ne mu buli kikemo kyonna omuntu yenna kye yali ayiseemu. Byonna yabiyitamu ng'abantu bonna bwe babiyitamu, wabula n'asasula omutango. Era ekyo kye kyaleeta ekizikiza ku nsi. Kyali ng'eddagala erisannyalaza nga tebannalongoosa muntu. Omusawo bw'akuba omuntu eddagala erisannyalaza, asooka n'amwebasa otulo nga tasobola kutegeera biri ku nsi nga tannamulongoosa. Ne Katonda bwe yali alongoosa ekkanisa, ensi yafuna okusannyalazibwa, obutonde bwasansagala. Tekyewuunyisa, Katonda mu mubiri gw'obuntu yali afa. Eyo y'essaawa ensi gye yali erindiridde. Ekyakabi bangi ku bo tebaagimanya. Nga bwe kiri leero, Banja ababadde balindiridde ebintu bino kyokka bwe bituukiridde ate bibalemye okutegeera. Balemeddwa okulaba ekkubo ery'okubawonya. Bakyagezaako okunoonya amasanyu n'ebintu by'ensi nga bagezaako okwezuulira ekkubo ery'okubawonya. Waali wabaddewo obupande bungi nnyo obwali busonga ku lunaku olwo. Ebintu bingi nnyo eby'ekitalo ebyali birusongako. Lwali lwalagibwa okuyita mu mwana gw'endiga, okuyita mu nte ennume, okuyita mu kaamukuukulu n'ebintu bino byonna. Naye era tebyasobola kukikutula. Tebyasobola kukutula kikoligo kyakufa ekyo. Setaani mwe yali asibidde ensi. Enjazi zennyini ze yatambulirako lumu ng'adda eno n'eri ku nsi, ekibiriiti ekyokya. Lusifa yali omwana ow'enkya era yatambulanga ku nsi bwe yali ng'ekyali lunyata olwokya. Enjazi ze zimu ezo ezaali zaawola, Yesu bwe yafa e Kalivaaliyo, zaatutunukayo okuva wansi mu ttaka. Omutango gwasasulwa n'ekikoligo kya Setaani ne kikutulwa. Katonda n'akomyawo nate emikono gy'omuntu ekkubo erimuzaayo eri ekyo kye yali anoonya. Yali teyeetaaga kuddamu kukaaba. Yakikuba bwe yakutula enkizi ya Setaani wali e Kalivaaliyo, enkizi y'ekibi ey'endwadde. Era kireetera buli muntu yenna ali ku nsi okukomawo mu kubeerawo kwa Katonda ng'ebibi bye bisonyiyiddwa. Aleluya! Ebibi byaffe byasonyiyibwa. Setaani takyayinza kutuziyiza kulaba Katonda. Waliwo oluguudo olwakolebwa, waliwo essimu eyassibwawo, waliwo omukutu gw'essimu etuuka mu kitiibwa ogusobozesa buli agikuba okutuusa obubaka bwe. Omuntu bw'aba ajjudde ekibi, yamuyunga butereevu ku mukutu ogwo, asobola okusonyiyibwa ekibi ekyo. Si ekyo kyokka, naye ekibi ekyo n'okusasulirwa kyasasulirwa. Tolina kuddaawo n'ogamba nti sisaanidde. Ddala tosaanidde, era wali tosobola kusaanira. Naye oyo asaanidde yatwala ekifo kyo. Oli wa ddembe, teweetaaga kuddamu kubungeeta. Teweetaaga kubeera muntu anoonya amasanyu wano ku nsi. Kubanga waliwo ensulo ejjudde omusaayi ogwakulukuta okuva misuwa gy'Emmanueri. Aboonoonyi bwe bebbika mu muggo ogwo, banaazibwako ebbala lyonna ery'ebibi byabwe. Tolina kubula, waliwo oluguudo n'ekkubo era liyitibwa ekkubo ery'obutukuvu. Atali mulongoofu taliyitako, kubanga ayita mu nsulo okusooka, olwo n'alyoka ayingira mu luguudo. Yamenya amaanyi ga Setaani, yaggulawo enzigi z'ekkomera ly'emagombe eri buli muntu yenna yali yaggalirwa mu nsi muno mu makomera. Ng'atya nti bw'alifa, ngeri ki okufa gye kulimuyisaamu. E Kalivaaliyo yaggulawo enzigi z'obuduukulu ziri, n'ata abawambe bonna ne baba baddembe. Tokyetaaga kuddamu kutaagulwa kibi. Tokyetaaga kuddamu kuwaayo bitundu bya mbiri gwe eri kibi. Okunywa omwenge, okufuweta sigala, okuba zaala, okulimba, osobola okubeera ow'amazima, omwenkanya era omugolokofu. Nga Setaani talina nakyasobola kukikolera, kubanga wayungibwa ku mukutu, omukutu ogw'obulamu ogwasimbibwa mu lwazi olw'edda n'edda. Tewali kisobola kukuyuuza kuguvaako. Tewali miyaga gisobola kukuyuuza kuguvaako. Nedda, tewali kintu kyonna kakubeere kufa kwennyini tekusobola kutwawula kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu. Ekyo Kalivaaliyo kye yali etegeeza. Abantu abaali mu busibe baasumululwa ne baba baddembe. Abantu lumu abaali batya okufa tebakyaddamu kutya kufa. Omuntu ayaayaanira ekibuga ng'omukozi era omuzimbi waakyo ye Katonda. Asobola okulinnya ku luguudo, amaaso ge n'agolekeza eggulu, kubanga wa ddembe. Aleluya! Yanunulibwa, takyetaaga kuddamu kubungeeta, kubanga waliwo engeri y'okutegeeramu oba oli mutuufu oba nedda. Katonda atuwadde obulamu, ebibi byaffe bijjiddwawo. Olunaku olwo e Kalivaaliyo lwasasula omutango. Bwe tulaba ebyo byonna, ky'ova olaba omutontomi yawandiika nti, wakati mu njazi ezibaluka n'eggulu erikutta enzikiza, omulokozi wange yakoteka omutwe gwe n'afa. Ejjigi eryayawuzibwamu lyaggula ekkubo, eritutwala mu ssanyu ly'eggulu n'olunaku olwo olutakoma. Ibulayimu yali takyetaaga kuddamu kubungeeta wonna mu nsi ng'anoonya ekibuga. Omwonoonyi takyetaaga kuddamu kwebuuza oba asobola okulokolebwa oba nedda. Omulwadde takyetaaga kwebuuza oba asobola okuwonyezebwa oba nedda. Ejjigi eryayawuzibwamu ku lunaku olw'e Kalivaaliyo lyaggula ekkubo eritutuusa ku buwanguzi obujjuvu. Katonda yatuwa amaanyi g'omwoyo we okusobola okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi ku bintu bino byonna. Kyatwetaaza kimu kyokka kukikkiriza. Ekyo kyabaawo ku lunaku olw'e Kalivaaliyo. Tewabangawo lunaku lulala ng'olwo, tewalibaawo luli lufaanana. Terukyetaagisa nate, omutango gwasasulwa era twanunulibwa. Katonda yeebazibwe, twanunulibwa. Tewakyali kintu kyonna ky'olina kwewunaganya. Tekikyaliko kuteebereza. Byonna byaggyibwawo. Ejjigi lyaggyawo olutimbe ne luteekebwa ku luguudo obutaddamu kwewunaganya nate, wabula kukkiriza bukkiriza era tutambule nga bwe tweyongera mu maaso, nga tutambula okuyingira mu kubeerawo kwa Katonda kwennyini. Ibulayimu yamanya era n'abalala baakimanya nti bwe baali banoonya ekibuga baali bakimanyi nti waliwo ekifo gye baava, waliwo ekyali kibaddewo. Baali babeera mu nsi eyasannyalala. Ebikankano byajjanga, emiyaga gyajjanga, entalo n'okuttiŋŋana. Omusege n'omwana gw'endiga buli kimu nga kirya kinnaakyo. Manya omusege nga guli omwana gw'endiga, nga n'empologoma erya sseddumewo ente. Byali tebirabika bulungi. Waaliwo ekitali kituufu. Yakimanya nti waliwo ekitali kituufu. Abantu ng'owooluganda atta muganda we, taata n'atta mutabani we, omutabani n'atta kitaawe. Waaliwo ekitali kituufu. Ng'akaddiwa, afa, nga yenna ggwaawo, ng'endwadde zimwefunzizza, ng'ali mu busibe. Ng'emiti gikula naye tegibeerawo obutafa, nga gifa, ensozi zikyukakyuka, agayanja gakalira, amazzi gaggwaawo. Waaliwo ekikyamu. Bw'atyo n'anoonya ekifo, ekibuga, nga mu kyo ebintu ebyo tebisobola kuddamu kubaawo. Yakimanya nti singa amala n'addayo mu kubeerawo kw'oyo eyabikola nga bituukiridde, yali asobola okwogerezeganya naye ku nsonga eyo. Nga mukisa munene gw'olina gw'omwonoonyi enkya ya leero okumanya nti ofunye ekkubo kati. Olunaku olw'e Kalivaaliyo olwaggulawo ekkubo, kubanga ekyo abakadde abo bonna kye baayigganga era kye baanoonyanga, Kalivaaliyo yakikuwa ku bwereere. Oyinza otya okukisambajja? Oyinza otya okukisambajja ne weegatta ku kibiina ky'eddiini? Oyinza otya okukisambajja okukiwaanyisaamu n'ekintu ekirala n'amasanyu g'ensi? Lwaki tokikkiriza? Ejjigi eryayawuzibwamu likomyawo omuntu butereevu mu kubeerawo kwa Katonda, nga taliiko kibi ku ye eky'engeri yonna, era ne liteeka mu maaso ge oluguudo olumutuusa ku ekyo ky'anoonya: eggulu, ekitiibwa, emirembe, obulamu obutaggwaawo, buli kimu awo wennyini mu maaso ge. Ku lunaku olwo, amaanyi ga Setaani lwe gaakubibwa eŋŋumi ey'okufa lwakomekkereza buli kimu. Era nsobola okumulaba ng'ali awo, ye yali omwana gw'endiga ogw'omu lusuku Adeni okuviira ddala ku kisiikirizo ekyalwo ekyasooka. Abeeri olw'okukkiriza bwe yawaayo eri Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini, ateekwa okuba nga yasiba ekibowabowa ky'omuzabbibu mu bulago bw'omwana gw'endiga n'agwalula nga bw'agutwala ku lwazi. N'akwata ejjinja mu ngalo ze n'alikozesa ng'empiima, n'alalamya omutwe gwayo bambi, n'agitemaatema n'agibetenta okutuusa lwe yafa. Ebyoya byayo ne bibuna omusaayi gwayo, n'esaaba n'omusaayi gwayo. Ekyo kyali kisiikirize. Naye ku lunaku olw'e Kalivaaliyo, ogwaliyo tegwali mwana gwa ndiga ogw'oku nsi kuno, wabula yali mwana gwa ndiga ogwa Katonda, ye yafa n'asaaba n'omusaayi gwe gwennyini. Yabetentebwa, n'atemwatemwa, n'akubibwa, n'afugirwa amalusu, n'awuttulwa, ne bamuwumiza, na buli kimu kyonna ng'ensi yebimukola, ng'omusaayi bwe gutonnya okuva mu mivumbo gy'enviiri ze. Omwana gw'endiga gwa Abeeri bwe gwali gufa, gwafa nga gwogera mu lulimi Abeeri lwe yali tasobola kutegeera, nga bwe gukaaba. Era n'omwana gw'endiga gwa Katonda bwe yafa ku olw'e Kalivaaliyo, yayogera olulimi ne wataba muntu n'omu amutegeera. Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezaawo? Gwali mwana gwa ndigo gwa Katonda, nga gutemeddwa temeddwa ne gubetentebwa. Ye yali omwana gw'endiga gwennyini Abeli gwe yalina mu birowoozo, bwe yalaba ezzadde ly'omukazi eryasuubizibwa. Ye yali omwana gw'endiga Danyeri gwe yalaba ogwatamibwa okuva mu lusozi awataali kukozesa ngalo. Ye yali nnamuziga wakati wa nnamuziga eri nnabbi. Byonna bye baali baalaba byatuukirizibwa ku olwo olunaku olwo e Kalivaaliyo. Olwo lwe lwaleeta ekisingayo obukulu olwakutula omugongo gwa Setaani. Ekisooka, tulina okunoonya olunaku olwo kye lwali lutegeeza. Ekyokubiri, tulina okulaba olunaku olwo kye lwatukolera, kati kye lwatukolera. Kati ekyokusatu, leka tulabe ki kye tuteekwa okukolera olunaku olwo. Tusaanye kukola ki? Ekisooka, tulina okulutunulamu kubanga lunaku lukulu lwe lusingayo mu nnaku zonna. Omutango gw'ekibi lwe gwasasulwa. Amaanyi ga Setaani lwe gaamenyebwa. Kale kati twagala tulabe kye tusaanidde okukola oluvannyuma lw'ekyo okubaawo. Kati ng'ekyo kimaze okubaawo, Yesu bwe yafa e Kalivaaliyo, e Kalivaaliyo ku olwo teyakoma ku kusasula busasuzi mutango gwa bibi byaffe kyokka. Wabula yasasula omutango era n'aggulawo ekkubo tusobole okumugoberera, kubanga ffe twali ba Adamu abaali baagwa kaakano abanunuddwa. Ng'omwoyo bwe yakulembera Adamu, Adamu yasooka ku bw'omwoyo, oyo yalina obuyinza ku butonde bwonna, naffe bwe tutyo ba Adamu ow'okubiri oba abantu ab'oku nsi abanonibwa Kristo okuva ku lunaku lw'e Kalivaaliyo tusobola okumugoberera. Kati bwe yafa e Kalivaaliyo, yakolawo ekkubo, yata omwoyo, Omwoyo Omutukuvu gwe yatuma okudda ku nsi, gwe nange tusobole okubeerawo ku bwagwo. Ago ge makulu ga Kalivaaliyo gye tuli okumugoberera. Ekisooka lutunulemu walabe kye lwatukolera, era kati kiki kye tuteekwa okulukolera? Tulina kukola ki gwe nange? Kati tugamba nti, weewaawo, ekyo nkisiima, kirungi nnyo, naye tuteekwa okulusembeza, era okulusembeza kwe kumusembeza ye ng'omuntu Kristo mu mitima gyaffe. Olwo ne tuba baddembe okuva mu kibi, n'olwekyo waba tewakyaliwo njegereza kibizi kyatusibye n'akatono. Katonda, nga tuli ng'abatayonoonangako, saddaaka etuukiridde yatufuula abatuukiridde. Kubanga Yesu yagamba nti kale mubeere ng'abatuukiridde nga ne Kitammwe mu ggulu bw'ali atuukiridde. Olwo waba tewakyaliwo kirala kyakukolebwa, kubanga tuba tufuuliddwa abatuukiridde mu kubeerawo kwa Katonda. Kaakati, awo we tuwabira ne tuva mu kifo kyaffe. Bwe tutabeera beegendereza, tukomekkereza tugezaako okutunula emabega okulaba ki kye twali. Era kasita tuba nga tukyatunula emabega ku ekyo kye twali, saddaaka eyo teba na makulu gye tuli. Temusobola kukiraba mu ekkanisa? Sandigezezzaako okukola mulimu ogwo n'akatono. Sisobola, era naawe tosobola. Tekyetaagisa n'okugezaako. Oba wabula okusooka kwa byonna, kasita otunula ku ebyo bye wakola. Wabula leka kutunuulira ebyo bye wakola. Tunuulira ekyo olunaku olwo e Kalivaaliyo kye lwakukolera. Lwasasula omutango gwo, ekibuuzo kyayanukulwa, ebibi byo ebyali ng'olugoye olumyufu, kaakano byeru ng'omuzira. Byali bitwakaavu nga langi emyufu, kaakano bitukula ng'ebyoya by'endiga. Kati tokyalina kibi, toliiko kibi yadde. Si nsonga ki kye wakola oba ky'okola, osigala toliiko kibi. Kasita obanga okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ebibi byo biba bisonyiddwa. Ekintu kyonna ekiba kisonyiddwa kiba kiggiddwawo era ne kyerabirwa. Kati ekyo kikola ki? Kikuweesa omwoyo we oluvannyuma lw'akakwakkuliza ako okusobola okumugoberera n'okukola nga bwe yakola eri abalala abagoberera. Yali muntu omu yekka, omuntu atuukiridde. Yawaayo obulamu bwe n'akuteerawo ekyokulabirako. Kati ffe tulina kukola ki? Kaakati ekisookera ddala kye njagala okwogera kye kino nti Yesu teyabeerawo ku lwakwefaako yekka, obulamu bwe yabuwaayo ku lw'abalala. Obwo nga bwe butuukiridde obulamu obutaggwaawo. Bw'ogamba nti ogenda mu kkanisa era okola ebintu ebirungi, ekyo kirungi, naye bw'oba nga mu bulamu bwo obeerawo okwefaako nga ggwe wekka, awo oba tolina bulamu obutaggwaawo.
Obulamu obutagwawo kwe kubeerawo ku lw'abalala. Ekyo kyakakasibwa bwe bwajja mu mwana gw'endiga gwa Katonda. Yabeerawo era yalina obulamu obutagwawo kubanga teyabeerawo ku lwa kwefaako yekka. Yabeerangawo ku lw'abalala. Kati obulamu obutagwawo obufuna kuyita mu kukkiriza lunaku olwo era toddamu kwefaako wekka. Obeerawo ku lw'abalala. Omuntu omu yagamba nti oyinza otya okugumiikiriza ne bakupatikako amannya ago amabi? Tobeerawo ku lwakwefaako, obeerawo ku lw'abalala osobole okununula omuntu oyo. Mufuuka baana, naye omutawaana guli nti ekkanisa yeerabira nti baali baana. Oli mwana, oli mu kifo kya Kristo. Oli mwana, n'olwekyo tobeerawo ku lwakwefaako, beerawo ku lw'abalala. Weewaawo ow'oluganda Branham, nsobola okufaayo eri ow'oluganda ono kubanga mazima musajja mulungi. Ekyo si kye ŋŋamba. Faayo eri omusajja oyo akukyawa. Faayo eri omuntu oyo asobola n'okukutta singa abafunye akakisa. Ekyo kye baamukola, baamutta, naye yafa asobole okubalokola. Obwo bwe bulamu obutaggwaawo. Obwo gwe bw'obufuna mu mutima gwo, awo oba oyolekedde eggulu. Naye weerekereza ebibyo byonna n'obiwaayo ng'endiga bw'ewaayo ebyoya byayo. Amaaso go n'ogatunuze Kalivaaliyo. Nsaba kino kikuyamba obeeko ekifo w'otuuka. Kyekyo ekkuŋŋaaniro, kyekyo abantu bonna kye bateekwa okukola kwe kwezuula n'okuzuula ekigendererwa. Ekkanisa si kugenda bugenzi mu kkanisa kuba bivuga na kuyimba nnyimba. Ekkanisa kifo kya kugololwa nsobi. Omusango ogutandikira mu nnyumba ya Katonda. Tuteekwa okwetwala ng'abafu tusobole okubeera abalamu eri Kristo. N'olwekyo yatukolera engeri gye tusobola okwewaayo nga ssaddaaka eri obuweereza bwe okusobola okumugoberera. Bwe tumugoberera tutambulira mu bulamu bwe yatambuliramu. Ekyo kirungi nnyo. Yesu bwe yagamba era yakyogerako. Leka mbawaayo kunokola kutonotono kw'ekyo. Muwulirize n'obwegendereza temukisubwa. Yesu yagamba nti ku lunaku luli alyawulamu mu bantu nga bw'oyawula endiga n'embuzi. Era aligamba embuzi nti muyimirire ku mukono ogwa kkono n'endiga nti muyimirire ku mukono ogwa ddyo. N'agamba embuzi nti, muve wendi kubanga nali muyala ne mutandiisa. Nali mukomera ne mutannambula. Nali bukunya ne mutannyambaza. Nali muyonta ne mutampa kyakunywa. Nali mulwadde ne mutankyalira. Kale muve wendi. Ate eri endiga yagamba nti nali muyala ne mundiisa. Nali bukunya ne mumpa ekyokwambala. Nali mulwadde ne mundabirira. Kaakano mwekkaanye, kino tekibayitako mwekkanisa. Kino kikuumirenga mu mutima gwo ebbanga lyonna. Baakikola tebamanyi. Abantu tebakikola ng'ekintu ekibakakatako okukola. Omuntu akuwa ekintu olw'okuba kimukakatako okukikola, omuntu akuliisa kubanga kimukakatako okukikola, oyo abeera n'endowooza ey'okwefaako yekka. Bulina okubanga bwe bulamu bwo ddala nga bye bikolwa bye ebya bulijjo byennyini. Endiga zino kyazeewuunyisa nnyo okutuusa lwe zaagamba nti, Mukama waffe, ddyo ali omuyala ne tutakuliisa, ddyo ali omuyala ne tukuliisa, ddyo ali obukunya ne tukuwa ekyokwambala, ddyo ali omuyonta ne tukuwa ekyokunywa, ddyo ali omulwadde ne tukulabirira. Byonna byekola byokka mu kwagala. Bwali bulamu bwo obwali mu bwo. Katonda, leka abantu bategeere ki Kalivaaliyo kye yatukolera. Kyekola kyokka. Ddyo wali Mukama. Ekyo tetwakimanya. Laba Yesu bwe yakiwuka kye yayogera nti, buli kye mwakolera bano mwakikolera nze. Obulamu obutali bwakwefaako wekka si kumala kwerowooza. Si kusooka kukirowoozaako. Wabula kwe kubeera ng'oli mufunye eri ebintu by'ensi eno naye ng'oli mulamu nnyo mu Kristo. Bw'otyo ng'otambulira ku luguudo. Okutuusa nti ebintu bino byekola byokka mu ggwe, ng'okikola bukozi, so sigamba nti kale kati Mukama yandyagadde, Mukama ayagala nkole bwe ntyo. Si kyekyo, wabula ng'oli kitundu ku ye. Ng'omwoyo we ali mu ggwe, era nga weeyisanga bwe yeeyisa. Mukifuna. Waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi, naye ku nkomerero limutwala mu kufa. Si buli agamba nti Mukama wange, Mukama wange, nti aliyingira, wabula abo abakola Kitange by'ayagala, nga babikola okuviira ddala mu mitima gyabwe kyeyagalire. Kakati olunaku olwe kalivaaliyo lwasasula omutango ogwo tusobole okubeera bwe tutyo. So sigamba nti omanyi namwandu wa Jones lumu yali amanda gaali gamuweddeko nengenda ne mugulirayo ku manda. Nkubuulira ki? Nalabye ow'oluganda eyeetaaga essuuti nengenda ne mugulirayo essuuti. Katonda yeebazibwe, ndi Mukulisitaayo. Oo baaba, muntu gwe yeefaako wekka, omwavu omunaku. Oli munnanfuusi. Toganya mukono gwo ogwa ddyo kumanya ogwa kkono kye gukola, n'ogwa kkono okumanya ogwa ddyo kye gukola. Wabula nga wafiira ddala mu Kristo, okutuusa nti okikola bukozi awatali kufuba. Naye nga yenkulayo, nga bw'otyo bw'oli, okikola bukozi tomala kufuba. Ng'obwo bwe bulamu obukulimu, nga weweereddeyo ddala eri omwoyo oyo, era nga ye yennyini ye bulamu obuli mu ggwe. Muwulira omwoyo oyo ow'omukisa obulamu obwo. Si nze mulamu, Pawulo bwe yagamba, wabula Kristo ye mulamu mu nze. Kyekola kyokka. Kakati kankubuulire ow'oluganda Branham, ffe wano tuli Bakristaayo, tuyamba abantu bano, abantu abo tubayamba. Baaba, nga muswadde, obwo si bwe Bukristaayo. Obukristaayo ekyo buteekwa buteekwa okukikola, kiteekwa okukolebwa. Ggwe weerabira ebirala byonna ebya sijja, genda okikole. Kristo yawaayo buwi obulamu bwe mu bujjuvu eri Katonda. Yeewaayo ye ng'omuweereza w'abantu eri abantu. Yawaayo obulamu bwe kyeyagalire. Kyali tekimwetaagisa kukikola, teyakikola nga yeemulugunya. Teyagamba nti kaakati abooluganda mwenna musaanidde okundowoozaako ennyo ddala kubanga najja kubafiirira. Teyakinyegako yadde. Naye okufa yafa kubanga Katonda ye yali akikolera mu ye. Katonda atuula mu ggwe, Katonda atuula mu nze, yatuleetera okufaayo ku balala. Endiga ku ludda lumu. Omu kuba aligamba nti, weewaawo Mukama nakola kino, era Mukama nakola ne kiri. Yagamba bugambi nti muve wendi mu abaakola eby'obujeemu, sibamanyangako. Singa ekkanisa erituuka mu kutegeera ennono ezo ezisookerwako, okutegeera nti si kintu ky'ogezaako kukola, kyeweekaniikirira okukola, wabula kintu ekizaalibwa mu ggwe. Nsaba onsonyiwe mukwano gwange omupentekoote, nange ndi mupentekoote. N'emikwano gyange abapentekoote batuuse ku ddaala nga kirina okuba nti ennyimba zaabwe zisinga obungi zaakwanguyiriza, nga bakuba ebivuga eby'enjawulo oba okukuba mu ngalo oba okukuba enseege, basobole okukola eddoboozi eributikira wonna. Okwo kukyamuukirira kwereere. Ebivuga bikubibwa nga beetegekera okugenda mu lutabaalo, ne bateeka abantu omwoyo gw'olutabaalo. Nzikiririza mu kuyimba, nzikiririza mu kukuba mu ngalo, era nzikiririza mu bintu bino. Ekyo kituufu ddala, tulina okuba nabyo. Naye ebintu ebikulu mulese tebikoleddwa, bwe bulamu obwo obw'okweweerayo ddala nga ssaddaaka Katonda abeere mu ggwe. Ng'akolera mu ggwe kye kituufu kubanga kye kisaanidde. Nga weeyongera bweyongezi mu maaso, nga tolina ky'okirowoozaako n'akatono. Nga bwe bulamu bwo obwa bulijjo, kati awo wekkaanye olabe ekigenda mu maaso. Gwe to oli ku luguudo. Ekyo kalivaaliyo kye yali etegeeza gy'oli, ku luguudo, lwaggulwawo ku olwo ku lulwo. Kati jjukira nti tosobola kubanga ekitundu ekimu oli mbuzi ate ekirala oli ndiga. Tebisobola kukwatagana. Kati waliwo abantu bangi abagamba nti, weewaawo nkubuulire, tulina ekitongole mu kibiina kyaffe, ffe tuyamba abanaku, tukola bino. Ebyo byonna birungi, naye awo mba mwefuuyira ng'ombe olw'ekyo kye mukola. Temukola bwe mutyo. Okugaba kwammwe mukukolere mu kyama, Yesu bw'atyo bwe yagamba. Kibenga kyekola kyokka mu ggwe, nga bw'onoogenda n'ofunayo ku mazzi ag'okunywa, ennyonta eba ekuluma, n'akuliraanye bw'aba n'ennyonta, mulowoozeeko naye. Ekyetaago kya muliraanwa wo, mulowoozeeko naye mu ngeri y'emu gye wandirowoozezza ku kyetaago kyo, ate tokissaako mutima gwo. Bera nga talina chokoze. Kati tosobola kubera ng'ekitundu ekimu olindiga ng'ekirala olimbuzi. N'olwekyo singa ogamba nti olaba ekkanisa yaffe erina ekitongole tugabira abaavu era tukola kino ne tukola ne kino ne tukola n'ebirala. Ekyo bw'obeera nakyo awatali kiri eky'obulamu bwa Kristo muggwe mazima ddala oba okikolera bwereere. Yesu Pawulo yagamba mu Bakolinso ekisooka 13 nti ne bwe mpaayo ebyange byonna okuliisa abaavu ne mpaayo omubiri gwange okwokebwa nga saddaaka mba siriiko kye ngasizza. Kaakati kino kikalubo naye ge mazima. Oteekwa okutuuka okutegeera amazima ago n'otegeera kiki Kalivaaliyo kye lwakukolera. Tulutunuulira ne tugamba nti ha weewaawo ekyo kirungi naye si kyekyo. Bw'abanga omwana wa Katonda oyo yalina okugenda e Kalivaaliyo akomererwe, ne bwe kityo buli mwana yenna ajja ateekwa okubaako ne Kalivaaliyo gy'agendako, naye ateekwa okusisinkana ne Kalivaaliyo. Oteekwa okuba n'olunaku olwo olw'e Kalivaaliyo, nteekwa okuba n'olunaku olwo olw'e Kalivaaliyo. Ekyo kyekigonjoola ensonga y'ekibi. Sikwata bukwasi mu buwulizi mu ngalo, sikwanirizibwa bwanirizibwa mu kkanisa nga bakwata mu ngalo, sikuyingizibwa kusinziira ku bbaluwa, sikuyingizibwa kusinziira ku byasomesebwa ng'enzikirizayo, wabula kuyingira kuyita mu kuzaalibwa. Tatuwangako bbaluwa, tatuwangako njatula ya nzikiriza yonna, yatuwa kuzaalibwa. Eyo y'engeri gye tuyingiramu. Kati okuvaawo kiba kyekola kyokka nga tutambulira mu bulamu obw'ekikulisitaayo. Kati ensonga endala, ekitundu ekimu mbuzi ate ekirala ndiga. Teriyo kintu bwe kityo. Ku bibiri oteekwa okuba mbuzi oba ndiga. Tosobola kubeera ng'ekitundu ekimu oli mbuzi ate ekirala ndiga. Ku bibiri obeera mbuzi oba ndiga. Kati bw'okola obukozi ebikolwa ebirungi byokka ng'olowooza nti onaayingira olw'ebyo, awo olunaku lw'e Kalivaaliyo terwandyetaagisizza kubaawo kubanga ebyamateeka gaali gamala okubituukiriza. Naye nga bwe kiri nti kyali kyetaagisa olunaku lw'e Kalivaaliyo lwali lwakuleetamu ekyo, tuleme kubeera bubeezi ba mmemba ba kkanisa wabula tubeere baana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ekyo olunaku lw'e Kalivaaliyo kye lwali. Ekyo kye lwali lutegeeza gy'oli ng'okusobola okukola n'okugoberera n'okweyisanga Yesu. Kati omugga tegukulukutira kyengulu n'ekyemmanga mu kiseera kye kimu. Omugga gukulukuta gudda ku ludda lumu lwokka. Omwoyo wa Katonda naye akulukuta dda ku ludda lumu lwokka. Tyetabikatabika na bintu birala, akulukuta dda ku ludda lumu lwokka. Wekkaanye Yesu mu kumaliriza. Yesu yagamba nti emirimu gye nkola nammwe muligikola era mulikola n'egisinga ku gino kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Bino okusinga sibyogera eri kkanisa eya wano, mukitegeera. Naye obubaka buno bukwatibwa ku ntambi, buwulirwa mitwalo na mitwalo gy'abantu okwetooloola ensi yonna. Ŋŋenda kuddamu ekibuuzo ekyo eri oyo anoonya ensobi kati. Ntera okugamba, batera okuŋŋamba, bagamba nti kati mbokkiriza Bayibuli. Yesu yagamba nti emirimu gye nkola nammwe muligikola era mulikola n'egisinga ku gino kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Oyinza kuwaba kwenkana wa ssebo? Oyinza kubulungeetera wala kwenkana wa okuva ku kwawula ebintu ng'okozesa entegeera yo ey'ebyeddiini? N'entegeera yo ey'obwongo ku kintu kyonna? Mukwano gwange omwagalwa eyabula, ky'ogamba tosobola kukitegeera nti Bayibuli eneevuunulwa mwoyo. Yesu yeebaza Kitaawe olw'okukikweka abayivu n'abakalabakalaba n'abagezi n'abategeevu n'akibikkulira abaana abato aba basobola okujja e Kalivaaliyo. Kati wekkaanye, Yesu yagamba, wekkaanye engeri gye yakyogeramu. Emirimu gye nkola agikola mu kaseera kano kennyini. Emirimu gye nkola kaakati, okuwonya abalwadde, okuzuukiza abafu, okuzibula abamuziba amaaso, emirimu gino nammwe muligikola. Gino muligikola singa munzikiririzaamu. Mulikola emirimu gino era mulikola n'egisinga ku gino kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Esigadde akaseera katono ensobi taddamu kundaba, naye mmwe muliba mundaba. Nja kubeera nammwe era mummwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Siribaleka nga bamulekwa. Nja kusaba Kitange naye alibaweereza omubeezi omulala nga ye Mwoyo Omutukuvu, oyo ensi gw'etayinza kusembeza naye mmwe musobola okumusembeza. Kati wekkaanye, emirimu egisingako kwali kubeera n'amaanyi mu kkanisa, si kuwonya balwadde kuyita mu kubasabira kyokka, n'ogoba emizimu okuyita mu kusaba, naye n'okuwa abakkiriza obulamu obutaggwaawo. Omwoyo Omutukuvu yali ajja era yasibwa mikono gy'ekkanisa esobole okuwa obulamu. Oh, ekyo kalivaliyo kye yali etegeeza. Yaddira abantu abataali mu nsa, abasajja n'abakazi abaali abononefu, ne bayimusa ne bateeka mu kifo okufuuka abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala. Okuwonya abalwadde n'okugaba obulamu obutaggwaawo, okuyita mu kuwa abakkiriza abawulize Omwoyo Omutukuvu, abantu olumu abataali bakkiriza okufuulibwa abakkiriza ne bagaba obulamu obw'omwoyo, obulamu obutaggwaawo. Kisingawo kyenkanawo obukulu ogamba nti omukazi ono omulwadde agalamidde wano nsobola okusaba essaala ey'okukkiriza n'awonyezebwa. Ekyo kintu kikulu, ekyo kye yali akola mu kiseera kiri. Naye yagamba nti mulikola n'egisinga ku gino. Ngenda kuba w'amaanyi si kumuzuukiza abeerewo akaseera katono, wabula n'okumuwa obulamu obutaggwaawo, obutaliggwaawo emirembe n'emirembe. Bantu mmwe abanaku abazibe b'amaaso abasaasirwa, ekyo mukisubwa mutya? Temusobola kulaba ekyo egisingako kye kitegeeza? Ekyo kye kintu ekisinga obukulu ekyali kibaddewo bwe kuwa abantu obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo kye ki? Bwe bulamu bwe yatambuliramu, obulamu obwali mu ye obwo n'abuwa abalala. Ekyo omuntu asobola okukikola? Waba mwana wa Katonda asobola. Yesu yagamba nti ebibi byabo bonna bye munaasonyiwanga binaabasonyiyibwanga, n'ebibi byabo bonna bye mutalisonyiwa biribasigalako. Kati wanekereziya Katolika n'abalala bangi bwe baakolera ensobi yaabwe esinga obunene, bagendeyo ne bagamba nti ebibi byo mbikusonyiye. Kyali tekitegeeza ekyo. Baasonyiwa batya ebibi mu Bayibuli? Petero ekibuuzo ekyo yakyanukula ku lunaku lwa Pentekoote. Baagamba nti tuyinza kukola ki okulokolebwa? Tuyinza tutya okufuna kino mwenna kye mulina? N'abawa endagiriro n'abagamba eky'okukola. N'agamba nti mwenenye buli omu ku mmwe eri Katonda era mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Kulwaki? Ku lw'okuggibwako ebibi byammwe. Ekyo emirimu egisingako kye gitegeeza. Bameka ku mmwe ababuulize enkya ya leero? Bameka ku mmwe ababuulize ekigambo kyange ku lutambi lwa kaseti abeetegefu okugenda e Kalivaali enkya ya leero okulaba ekyo Katonda kye yabakolera eyo? Mwabulire ebikwate by'ebibiina by'amadiini gammwe, mubuulire enjiri. Aleluya! Kiri mu ngalo zo kati, ogenda kikozesa ki?
And remission of sins must be preached in his.
Kubanga okwenenya n'okuggibwako ebibi kuteekwa okubuulirwa mu linnya lye eri ensi yonna okutandikira mu Yerusaalemi. Aleluya! Ekitiibwa kiikyo. Kaluvaaliyo lutegeeza ki gy'oli? Olunaku olwo kiki kye lwakukolera? Lwakujjuzaamu na njigiriza z'amadiini? Lwakuwaganyaza buwaganyaza oba lwakufuula mu Kristaayo eyeeweredeyo ddala? Aleluya! Ekibi kisonyiyiddwa. Emirimu egisinga ku gino gye mulikola nammwe, olaba bammwe be baani? Tobalaba? Emirimu egisinga ku gino okusonyiwa ebibi mu linnya lya Yesu Kristo. Naye okuyita mbiyiye n'ebibiina by'amadiini n'ebirala byabasibira wansi okutuusa nti mukyaweereza nsi. Mbuulirayo omusajja yenna, mbuulirayo omukazi yenna asobola okutuukako e Kalivaaliyo ate oluvannyuma n'agezaako okwefuula ow'ekitalo olw'okuba waliwo alina ky'ayogedde. Mbuulira bw'osobola okutunula Kalivaaliyo mu munye mu ndaba yaalwo entuufu olunaku olwo e Kalivaaliyo? Oyinza otya okufuna olunaku lwo e Kalivaaliyo ate n'ovaayo ng'owaganyadde? Oyinza otya okuvaayo ng'ofuuse kagologoosi ka kibiina kya ddiini ekimu n'obuulira enjigiriza ezaagunjibwawo abantu? Lwaki terukuwombeeka eri ekigambo kya Katonda? Singa ogendayo ojja kuvaayo ng'oli muwombeefu. Oyinza otya okwagala okuba omuntu ow'ekitalo mu kibiina kyo olw'okuba olina ekintu eky'amaanyi kye weenyumiririzaamu? Nga Yesu Kristo Omwana wa Katonda yeewombeeka okuba mubiri ogubetenteddwa n'okufugirwa amalusu mu maaso okutuuka ku kuswazibwa n'okutyoboolwa, ne bamwambulamu ebyambalo bye ne bamukomerera ng'ensi eraba, n'anyooma ensonyi. Oyinza otya okugenda e Kalivaaliyo n'ovaayo ng'oli muntu wanjawulo nnyo ku ekyo kye yali eky'okutyoboolwa n'okuswazibwa? Ogamba nti bajja kungoba oba bakugoba bakugobe. Gwefuna olunaku lwo e Kalivaaliyo, Katonda ye ajja kukola okwagala kwe mu bulamu bwo. Ekyo leka nkiddemu nate. Gwefuna olunaku lwo e Kalivaaliyo, Katonda ye ajja kukola okwagala kwe mu bulamu bwo. Leka tusabe.
Lord,
Mukama, ayi Katonda, twambuse ffenna e Kalivaaliyo mu kaseera kano kennyini. Leka twawukane n'obw'obuntu bwaffe, Mukama, n'okutya abantu, n'okutya ekyo omulala ky'anaagamba. Newankubadde ng'ensi yonna yamusekerera n'emujolonga. Yali muwulize okutuusa okufa. Yali muwulize eri okutyoboolwa. Yali muwulize n'eri gavumenti eyali mu buyinza. Era tukitegeera nti Setaani bwe yakuba ensi eno, yafuuka omufuzi era nannyini buyinza mu nsi muno. Ekyo yakyoleka ne maaso ga Mukama waffe, n'agamba nti, obwakabaka buno bwange mbukozesa kyonna kye njagala. Era tukiraba nti okuva ku lunaku olwo okutuusa leero, ensi eno ng'eri wansi w'ekikolimo ebadde ng'efugibwa oyo eyagikolimira. Naye Katonda, ayi Katonda, ffe tuweereza obwakabaka obutali bukolimire. Kitaffe Katonda, nga kyewuunyisa okulaba nti waliwo ebintu eby'amaanyi by'okoze mu bazannyi ba firimu ennaku zino. N'okkiriza firimu zino ennungi ennyo nga Amateeka 10 n'endala okufulumizibwa okusobozesa abasajja n'abakazi okuziraba. Abo abaali tebasobola na kulinnya kigere kyabwe mu mulyango gwa kkanisa, naye n'obakkiriza balabe bwe kiri. Ekkubo lya Katonda ly'ekkubo eryagaanibwa ensi, kubanga tulinga tugenda mu Russia efugibwa obwannaaka lya Akaani. Tuli mu nsi eno, naye tetuli ba nsi eno. Twagenda e Kalivaaliyo, twakomerera obulamu bwaffe ku lw'obwakabaka bwa Katonda okubeera omu ku babe. Si nsonga ensi eyogera ki, tuyimirira n'abatono ba Mukama abanyoomebwa. Tweyongera mu maaso okutuuka ku kuzuukira, era tukkiriza nti okwo kunaatera okubaawo Mukama. Bwe tulizuukirira mu bwakabaka obuliwamba ensi eno, nga Danyeri bwe yakiraba nga tekinnabaawo, era bwabetenta ensi yonna n'esesebbuka ng'olufufugge, embuyaga ne lufuumuula okuva mu gguuliro ly'ekiseera ky'ekyeya. Naye olusozi, ejjinja lyakula ne ligejja ne lifuuka olusozi olunene olwabuutikira ensi. Ejjinja eryo ligenda kujja. Ayi Katonda, twagala kubeera kitundu ku lyo. Tuyambe twerekereze, twetikenga omusalaba gwaffe buli lunaku, tubeerewo ku lwa Kristo, tubeerewo ku lw'abalala. Kituwe Mukama. Ono baba waliwo omuntu nkya ya leero atamumanyi nga mulokozi we, nga wandyagadde okujjukirwa mu ssaala eno eggalawo, era nga wandyagadde ono lubeere olunaku lwo olw'e Kalivaaliyo. Imusa emikono gy'ogambe nti, nsabire ow'oluganda Branham, njagala kumumanya nga omulokozi wange. Katonda akuwa omukisa muvubuka. Waliwo omulala yenna, Katonda akuwa omukisa muganda wange mabega wali. Waliwo omulala yenna agamba nti njagala kumumanya, njagala leero lubeere olunaku lw'e Kalivaaliyo gye ndi, neetamiddwa era nkooye. Kingasa ki okudda wano ne ntandika okuzanyisa ekintu kyennyini kye nazaalibwa okukola? Nazaalibwa kubeera mwana wa Katonda, naye nzuuno wano neekutya ku bintu bya nsi. Katonda, nsaba nkomererwe leero. Nsaba neekomerere leero n'endowooza zange, nsobole okubeera omulamu ne Kristo, era mbeerewo ku lw'abalala. Si nsonga ki kye banankola okunjolonga, ne banjiganya, ne banjogerako obubi bwonna n'ebintu ebirala. Nsaba ntambule butambuzi mbuwombeefu, era mbukakkamu ng'omwana gw'endiga, nga ye bwe yakola. Era lumu yasuubiza nti alinzuukiza nate ku lunaku olw'enkomerero. Nindiridde olunaku olwo. Wayinza okubayo emikono emirala egiyimusibwa? Katonda akuwa omukisa emabega wali naawe. Kale, abalala bakya, Katonda akuwa omukisa, Katonda akuwa omukisa, abalala nga tetunnasaba. Kitaffe ow'omuggulu, kyayogerwa Peetero bwe yabuulira ku lunaku lwa Pentekoote, nti bonna abakkiriza ne bagattibwa ku kkanisa, bakkiririzanga ddala n'emitima gyabwe gyonna. Abantu bano abaakamala okuyimusa emikono gyabwe, nzikiriza nti bakkiriza n'emitima gyabwe gyonna. Era baba nga bakkiriza, waliwo ekidiba ky'amazzi ekibalinze wano. Baagala ebibi ebyo bibasonyiyibwe. Waliwo wano omuntu asobola okubabatiza mu linnya eryo, eryo erinnya lyokka eryaweebwa abantu wansi w'eggulu, mwe tulina okulokolerwa. Kubanga nga bwe nanokodde mu kyawandiikibwa eddakiika ntono enziyise, nti okwenenya n'okuggyibwako ebibi biteekwa kubuulirwa mu linnya lye eri ensi yonna okutandikira e Yerusaalemi. Era e Yerusaalemu, okwenenya n'okuggyibwako ebibi bwe byabuulirwa, omutume yababuulira okuva mu byawandiikibwa, n'agamba nti bateekwa kusooka kwenenya n'oluvannyuma babatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Ogwo gwali mulimu gwa mubuulizi okukola ekyo. ogwawe gwali gwakwenenya ye ababatize olw'okugibwako ekibi kyabwe. Ebibi byabo bonna bye munaasonyiwanga binaabasonyiyibwanga, n'ebibi byabo bonna bye mutalisonyiwa biribasigalako. Kitaffe, ensi yatuuka ekyokwegugunga n'ebanga bw'eri kati. Lwaki tebakkiriza njiri ennyangu? Ne batuuka n'okuyingizaamu ebintu nga bino okubiteeka mu kifo kyakyo: amannya amajingirire, okubatiza okukyamu, okubatizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu okujingirire, okwesigulira ku kukwata mu ngalo z'abaweereza, okukozesa ebitiibwa ebya Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu ebitalina weebiri mu byawandiikibwa, ekiwandiiko ekyakolebwa abasajja Abaruumi, ekitali njigiriza y'Abukristaayo nga tolinawo obisanga mu Bayibuli. Okuggyibwako ebibi tebisobola kuggyibwawo kuyita mu bitiibwa, wabula okuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Kakati Kitaffe, tukimanyi nti abasinga obungi tebakyagala. Amakubo g'obulijjo gabadde nga bwe gatyo. Yereka abasajja n'abakazi enkya ya leero bajje eri olunaku olwo, olunaku olwo e Kalivaliyo. Eyo Yesu gye yanyomera olunaku olwo ensonyi ezo, n'ayambulwa n'okutemebwatemebwa mu butundutundu, n'afugirwa amalusu, n'ajolongebwa ensi yonna, ekkanisa n'abantu abandi mwagadde. Naye ate nga mu ebyo byonna teyasamya kamwa ke, n'agenda n'afiirira abantu abo abaali bamujolonga. Katonda, tutwale e Kalivaali enkya ya leero. Ne bana tuyita abalalu ne bagamba nti ebyawandiikibwa twabitegeera bubi, kyonna kye baagala okwogera. Katonda, tebasobola kuyimirira maaso ga Katonda ne bagamba nti kikyamu. Tebasobola kubika ku bibi byabwe nga bakozesa Bayibuli. Bayibuli eyasanguza ebibi byabwe, obutakkiriza bwabwe, okwagala okusiimibwa abantu n'okweyisanga abalala. Leka bajje e Kalivaali enkya ya leero. Era okutandikira Yerusaalemi, okwenenya n'okuggyibwako ebibi kuteekwa okubuulirwa mu linnya lye eri amawanga gonna, okutandikira Yerusaalemi. Leka batwale eddaala lye erimu eryo ery'okukomererwa okutemebwatemebwa, okufugirwa amalusu n'okujolongebwa, n'okuyitibwa buli kimu kyonna kye basobola okuyitibwa, bakyewaggula olw'enzikiriza yaabwe, abayuzaamu amakanisa ne bonna baagala okubayita. Tusaba Mukama enkya ya leero tulondewo okuba ku ludda lw'abo abatono ba Mukama abanyoomebwa. Leka tutambule ng'abatume bwe baatambula, tetukyamira ku kkono wadde ku ddyo, era okuviira ddala mu bulungi bw'emitima gyaffe tuweereze Katonda. Kituwe Kitaffe. Kaakano wonya abalwadde n'abanyigirizibwa abajja mu lunyiriri lw'abokusabirwa. Leka bano bonna abawanise emikono gyabwe, emitima gyabwe, beenenye mu kaseera kano. Leka abo bonna ababadde bakyesisiggiriza okumala ebbanga bajje bunnambira eri amazzi bagiweko ebibi byabwe. Olw'erinnya lya saddaaka Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Amiina.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied.
Ekyo tekirina kyanjawulo kye kikola mu ggwe nga kikunaaliza ddala munda, ne kikuteekamu essuubi obulamu obulamu obutagwawo kitegeeza ky'okukomererwa ne Kristo kwe kubeerawo ku lw'abalala balala kika kyabo abo abakukyawa abo abatakwagala abo abakujolonga beerawo ku lwabwe beera nabo baagale musabirenga abo ababayisa obubi ababakonjera ebibi byonna olw'erinnya lyange ne bannabbi abaabasooka baabayigganya nalowoozezza nti oba oli awo obubaka buno ayamba ekkanisa enkya ya leero musobole okukiraba nti twetaaga kalivaaliyo twetaaga okukomererwa kaakati ki ekyakolebwa byonna byasasulirwa mwannyinaze ali mu kagaali k'abalema eri abalwadde n'abanyigirizibwa abali wano byonna byasasulirwa kimu kyokka ky'olina okukola kwe kukkiriza nti kikyo okikkirize mu ngeri y'emu era ojja kuwonyezebwa jjukira kati kitegeeza ki osobola okugenda mu nsi n'obuulira enjiri n'owonya abalwadde n'ogaba obulamu obutaggwaawo kiyinza kusingako kyenkana wa nga wano waliwo omusajja agalamidde wansi n'ekizimba kookolo kyonna kye kiri tumulabye emirundi mingi nnyo ng'agaba emikisa gye n'awonya omusajja n'awonya omukazi emirundi 10 egy'ebintu ebikoleddwa ebitawakanyizika okwetooloola ensi olaba nga bagibwa ku butanda ku busituliro abantu abaali nga basigadde kisiikirize busiikirize nga baliriddwa kookolo naye nga leero baawona balamu bulungi emirimu gino gye nkola nammwe muligikola naye mulikola n'egisinga ku gino egisinga ku gino bwe kiri kyeki nabawa okwongezaayo obulamu okuyita mu linnya lya Yesu okwongera ku buwangaazi bwabwe ennaku entonotono wabula mulikola n'egisinga ku gino mulibawo obulamu obutaggwaawo mu linnya lyange lwaki okwatirwa ensonyi erinnya eryo ery'omuwendo lwaki abantu bali ewala ne balibeera wala setaani yakikola mazima ddala okwenenya n'okugibwako ebibi kuteekwa okubuulirwa mu linnya lye mu nsi yonna okutandikira Yerusaalemi eyo obubaka gye bwasookera nga tebunnabuna wonna si bwe kiri okwenenya n'okugibwako ebibi okubuulirwa mu linnya lye okutandikira Yerusaalemi kati ekisooka tujja kola nga bwe yakola tubeere n'okusabira abalwadde ekiddako tujja kuba n'ekirabo ekikulu amazzi weegali emabega wali eri oyo yenna ayagala okubatizibwa wano waliwo engoye z'abakazi engoye z'abasajja ziri wano eno zirindiridde ggwe okuggibwako ebibi byo kubanga jjukira nti ebibi byo bisobola kukuggibwako mu ngeri emu yokka kusinziira ku njigiriza ya Bayibuli kubanga tewali linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu mwogwanidde okulokolerwa pawulo alina be yasisinkana abaali baamaledde okubatizibwa era baali baleekaana nga balina obuwanguzi n'agamba nti mwabatizibwa kuyingira mu ki ne bagamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana n'abagamba nti Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya kati kino mukifune okw'okwenenya so si kuggibwako bibi bameka bakitegedde ekyo si kwa kuggibwako bibi bonna baali baabatizibwa bulungi olw'okwenenya baali beenenya ye ssebo neenenya nze nga nzikiriza nti ajja baabatizibwa lwa kwenenya kwe kugamba nti okukkiriza Mukama Yesu Kristo awo bwe baawulira kino nti ssaddaaka yali yamala dde okujja ne baddamu ne babatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo oluvannyuma ne basibwako emikono ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu ne boogera mu nnimi era ne balagula kati ogenda kukyusa otya ekyawandiikibwa gwe baako w'osongera wonna mu Bayibuli omuntu yenna we yali asonyiyiddwa ebibi bye mu ndagaano empya n'abatizibwa mu ngeri endala yonna etali mu linnya lya Yesu Kristo ndagayo ekifo kimu mu Bayibuli omuntu yenna we yabatizibwa mu linnya lya Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu oba ndeetera ku mmeeza yange ebyafaayo by'ekkanisa ebiraga omuntu yenna eyali abatiziddwa mu linnya lya Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu okujjako okutuusaawo mu myaka 300 oluvannyuma lw'okufa kw'omutume eyasembayo ekereziya katolika we yafuukira eddiini entongole kaakati nina ekitabo kya Prenicene Fathers ne bannabyafaayo bonna na buli kimu muterekero lyange ly'ebitabo ebyafaayo ebyedda eby'omuwendo mu nsi obukakafu bwokka bwe tulina obutawakanyizika soma akatabo ka Our Sunday Visitor oba katikisimu y'ekereziya katolika obyekkaanye olabe nga kye bigamba mbunno abamu ku abo abawakanya obukatuliki oba olyawo balirokolebwa olw'okugondera enjigiriza y'ekikatuliki kubanga Bayibuli yaabwe egamba nti mubatize mu linnya lya Yesu Kristo naye sira tulijje ku linnya lya Yesu ne tuliteeka ku Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu era ekyo bakikkiriza kaakati ndagayo ekyawandiikibwa ekikontana n'ekyo Byonna biibyawo kyokka ng'ate ensi ebigondera. Lwaki? Tebatuukangako kalivaaliyo kyekyo tebagirabangako. Bajja kujolonga bakuyite, bajja na kuyita mutukuvu eyeevulunga Yesu yekka n'amannya ago gonna ag'obunzoole ge basobola. Kyonna kye bakuyita kikyusa ki? Kiki kyeba yafaayo ku ki kyonna kye baamuyita? Yakomererwa. Yabeerawo ku lwa Katonda era ku lwa Katonda yekka. Era omwoyo ogwo gwe gumu ogwali mu ye bwe guba mu ggwe gujja kuleetera okukola ekintu kye kimu okutwala erinnya lye. Buli kye munaakolanga Bayibuli bw'egamba mu kigambo oba mu kikolwa munaakoleranga byonna mu linnya lya Yesu nga mwebaza Katonda. Enjigiriza eyo ey'obusatu ey'ekikafiiri ogisanga wa? Ogisanga mu katekisimu so si mu Bayibuli. Ekigambo Trinity tekyogerwako n'akatono mu byawandiikibwa byonna okuva ku lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa. Temuli kintu ng'ekyo. Tewali kintu nga Katonda ali mu busatu. Ye Katonda, Katonda yekka, Katonda omu. Lubeerera abadde nga Katonda omu. Yaweereza mu woofiisi ssatu. Yaweerezaako nga kitaffe mu biseera bya Musa. Yaweerezaako olumu mu mubiri ng'omwana Yesu. Aweereza kaakano ng'Omwoyo Omutukuvu. Naye nga ye Katonda omu. Katonda omu si kugamba nti ng'alina amannya asatu. Woofiisi ssatu, ebitiibwa bisatu mu linnya limu Yesu Kristo. Ekirala kyonna ekyawukana ku ekyo kya bukaafiiri. Era njagala wabeewo akindaga bwe kiba nga si bwe kiri. Bwe kiri, ekyo nkyogedde okumala emyaka n'emyaka n'emyaka naye tewabangawo yali azze. Teri, okiraba kubanga tekisoboka. Nafuna Bayibuli yino okusooka n'ebyafaayo eby'edda biibino okakasiza ddala nti bwe kiri. Naye lwaki Setaani amalaga na weewaawo Bayibuli yagamba nti baliba bwe batyo basobola batyo okujja nga si nze mbaleese? Ekyo kyekyokka kye nkimanyiiko. Ekyo Yesu kye yayogera. N'olwekyo ekyo si kyogera kuba ekyo singa nkyogera ate ne mbulira obubaka nga buno nandibadde mu nanfuusa asingayo obubi mu makkati gammwe. Bwe kiri, ekyo nkyogera kubanga ge mazima era bwe bulamu. Era abo bonna ababatizibwa okuyingira mu Kristo bambala Kristo, balina obulamu olw'erinnya lye. Tusaba mu linnya lye, tunoonya mu linnya lye, tubuulira mu linnya lye, tubatiza mu linnya lye, tubeera balamu mu linnya lye, tufa mu linnya lye, tugenda mu ggulu mu linnya lye, tuzuukira mu linnya lye. Ebiri mu ggulu byonna byatumibwa erinnya Yesu. Bayibuli bw'egamba nti ebiri mu nsi byonna byatumibwa erinnya Yesu. Yagamba nti najja mu oyinza ogamba nti kale lye erinnya lya kitaffe. Kitaffe si linnya wabula kitiibwa. Yagamba nti najja mu linnya lya kitange ne mutansembeza. Kaakati yajjira mu linnya ki? Mazima ddala ne mutansembeza. Kale kiikyo bwe kityo bwe kiri weewaawo kyakwekebwa okuva eri amaaso g'abagezigezi n'abakalabakalaba. Mazima ddala kyakwekebwa. Era mu kubikkulirwa nga bwe twayigiriza luli, waliwo ekkanisa eyo malaaya ey'edda nga kye kibiina ekiggunja ekyasooka era yalina ekibinja ky'abawala baayo abazaalibwa okuva mu yo. Nabo bakola ekintu kye kimu, omuze gwe gumu. Nabo bonna bakomekkereza mu Babulooni mu ngeri y'emu n'ekkanisa ye Roma n'akakiiko k'amakanisa g'amawanga era yiyo bonna bakomekkereza bonna mu kintu kye kimu mu lyato lye limu. Naye kanisa ya Katonda, aleluya, kanisa yayitibwayo n'eyawulibwa. Ekkanisa yazimbibwa etya? Kino onaakitegeera otya? Osobola otya okutegeera nti gano ge mazima nga Katonda agakubikkulidde? Aberi yategeera atya nti gwali mwana gwa ndiga so si bibala ebya apo kyamubikkulirwa? Olw'okukkiriza, Aberi yawaayo eri Katonda saddaaka esinga obulungi. Bwe yalingako okuva ku lusozi olw'okuwanyisibwa, Yesu yagamba nti abantu bampitaani? Abamu ne bagamba nti Eriya, Musa n'ebirala. N'agamba nti naye kati mbuuza mmwe mumpitaani? Petero n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'agamba nti kino tewakiyigirizibwa. Kye ntegeeza, kino si kyogera kulabika ng'ow'amaanyi wabula kujjayo nsonga yange. Kino tewakiyigirizibwa mu seminaaliyo oba nti waliwo omuntu yakikuyigiriza, wabula Kitange ali mu ggulu yakikubikkulidde nti nze si Kitaffe Mwana ne Mwoyo Mutukuvu wabula nze Yesu Kristo. Era ku lwazi luno, lwazi ki? Lwe lumu olwo Aberi kwe yali, lwazi olwo lwe lumu. Ku lwazi luno nga ge mazima ga Katonda ag'Omwoyo agabikkuddwa kwe ndizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Bwe kiri, gigezaako naye tegiri giyinza. Okiraba? Kale gwe genda bugenze Kalivaaliyo okomererwe, bw'ovaayo otambule wamu n'abatono ba Mukama abanyoomebwa weeyongere mu lugendo. Kaakano Mukama, tuwaayo ebintu byonna gy'oli. Simanyi ki ekiri wano mu kibiina kino, sinakye mmanyi n'akatono. Mukama, okujja konga uchimbikulide. Era kakano kitaffe Katonda, sikusaba kukola ekyo, kitadde mikono gy'abantu, baabo, leke nebere kalivali ya namadala encha ya leero, leka kubera okukomererwa kwennyini eri okweyagaliza ffekka n'okwegomba. N'ebyo ebintu eby'amaanyi eby'obulamu. Leka abasajja beewombeeke era babeere beetegefu okutambula wamu n'abatono ba Mukama abanyoomebwa. Leka batambule nga bawombeefu, leka bazaalibwe mu bwakabaka buno, obwakabaka bwa Katonda buno obw'amaanyi, nga gwe mubiri ogw'omwoyo. Omubiri gwa Kristo ogw'oku nsi, olw'omwoyo omu, ffenna tubatizibwa okuyingira mubiri gumu. Kikole Mukama, oba baddugavu, oba beeru, oba bakyenvu, oba bakatakketakke, kyonna kye bali, oba basajja, oba bakazi, oba baddu, oba baddembe, ffenna twanywesebwa ku mwoyo y'omu. Kikole kitaffe, era leka kibeere ne mu bangi enkya ya leero basobole okutegeera. Gulawo entegeera yaabwe, awo lunaabeeranga olunaku olujja gye bali, enjuba enaayakaayakana n'ekitangaala ekizimeera eky'enjigiriza z'abantu kinaavaawo. Olwo ekitangaala kya Katonda kiryoke kyake mu kkubo lyabwe, kyabuluze ekibikkako ekiziyiza ekitangaala kino ekirungi okulabika, basobole okutambulira ku luguudo lw'obutukuvu olwo nga babeerawo ku lw'abalala nga Kristo bwe yakola. Kakano nga bwe tutandika olunyiriri lwabwe okusabirwa, nsaba ofuka amafuta ku baweereza be enkya ya leero, ffenna wamu nga bwe tusaba buli omu ng'asabira munne. Era tusaba nti olwaleero buli mulwadde yenna anajja mu lunyiriri lwabwe okusabirwa anaawonyezebwa. Leka baddeyo ng'akawala akali akaali ak'endali n'akalenzi kali n'omukyala oli omukadde n'owooluganda Wright n'abalala bangi ku abo abaayita mu lunyiriri lwe lumu Mukama, n'okunyigirizibwa n'endwadde n'ekintu abasawo kye baali tebasobola kuwonya. Naye kaakano baabano leero, oluvannyuma lwa wiiki emu yokka, baabano balamu bulungi leero. Katonda, leka abasajja n'abakazi bajje n'okukkiriza kwe kumu okwo nga bamanyi nti bagenda kalivaaliyo okukomererwa eri ebirowoozo byabwe n'endowooza zaabwe ebibagamba nti tebakyasobola kuwonyezebwa. Leka amanyi agazuukiza Yesu okuva mu ntaana gabawe obulamu, obulamu obw'ekitalo obw'okukkiriza. Era leka mangu ddala oluvannyuma lwa kino, leka bangi bajje mu kidiba okubatizibwa, tukisaba mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati tusigaze eddakiika abiri zokka okukoleramu olunyiriri lw'abokusabirwa n'okubatiza. Kati tetulina kaadi z'abakusabirwa. Ekyo twakivuddeko, tujja kugezangako okukikola mu nkuŋŋaana zange ezisingako obunene wonna bwe tunaazitandikira. Byonna mbibabuulidde, twabyogerako byonna, tubirina ku lutambi, era buli yonna gye ndaga, entambi ezo zijja kusookanga kuweerezebwayo. Akabonero kasonga busonzi ku mukisa. Ensonga enkulu yali nti bw'onaasabiranga abalwadde n'oleetera abantu okukukkiriza, ne ŋŋamba nti tebajja kunzikiriza. N'agamba nti ojja kuweebwa obubonero buno era okuyita mu kino bajja kukkiriza. Obubonero buno bubaddengawo okumala emyaka 10 okwetooloola ensi nga tewali mulundi n'ogumu lwe bulemereddwa, tebulemereddwako yadde akatono mu ekyo. Bameka abakimanyi nti ago mazima. Kale bw'oba osobola okukkiriza akabonero, kaakano okkiriza n'obubaka, ekyo bwe kiri ke kabusongako. Yate Katonda yanimpadde obubaka n'abukkiriza ne butuukirira bwe butyo, okuggyako nga ate ne mbagamba eby'obulimba. Katonda tasobola kunzikiriza kukola kintu ng'ekyo. Nedda, nedda, nedda ssebo, ge mbabuulira ge mazima. Kaakati mwenna abaagala okusabirwa abali ku ludda luno wano, muddeeno ku ludda luno bwe mba musobola. Erudda eri mukole olunyiriri ku mukono ogwa ddyo. Kati ekyo kijja kuwa omwagaanya abantu okuyitaawo nga bwe tusaba. Awo tujja kufuna abalenzi, abakebezi, nabo bajje beekenneenye, era nga bwe bayitamu wano, awo ku ludda luli tujja kubakomyawo baddemu baluyitemu. Buli omu ajja kusabirwa. Oh, nedda, nedda, saakikoze. Naye wonna w'oba oyagalidde okukikola, tekirina nsonga. Osobola okumufulumya, oba nsobola mufulumizeewo kati, oba lindako katono. Wonna w'anaayagalira okujja tekirina mutawaana. Katika tusiriikirire ddala nga bwe tusobola okumala eddakiika zino entono eziddako. Mwenna njagala mube nga mulowooza kati, kati kiki Bayibuli kye yagamba okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde? Bameka abakimanyi ekyo nti kituufu? Bameka abakimanyi nti Bayibuli egamba nti obubonero buno bunaagoberera ng'abo abakkiriza? Emirimu gye nkola nammwe muligikola. Kati emirimu egyo gye giriwa? N'agamba nti nsobola bw'oba okkiriza nti nsobola okukola kino. Si bwe kiri? Kiki enali neebuuza? Tebajja kunzikiriza. N'agamba nti obubonero buno bujja kubaleetera okukkiriza. Kaakano bw'oba okkiriza, weetegeke. Kano ke kaseerako ak'okusumululwa. Mu ngeri y'emu nga bwe kyandibadde okuva mu kibi, ekisuubizo kye kimu ekya Katonda y'omu. Kati tulina wano omukyala omuto omulwadde atawanyizibwa mu lubuto okuva emmanga mu New Albany, bwe tugenda okusookerako okusabira alyoke afune w'atuula. Kaakano nga tusiriikiridde buli omu kati, njagala abooluganda bannyambeko wano. Kaakano leka tukoteke ku mitwe gyaffe okumala akaseera kati, tusabe. Kaakano kitaffe ow'omu ggulu, kino kibadde ekigambo kyo. Sivunaanyizibwa ku biki ebinaakolebwa nga kibuuliddwa, naye nvunaanyizibwa okukibuulira. Era kaakano kino nga nkimanyi nti ndi musajja akuliridde kati, era lumu nteekwa okukusisinkana, mbuulidde amazima okuviira ddala mu mutima gwange. Ekyo kimanyi, sigenderera kutankana bwe kibanga bwe kibadde mukama neetaaga okwenenya. Era kitaffe nsaba otuyambe kaakano nga tugenda okusabira abalwadde, nsaba essaala zange zaano ku lwe, si saala zange zokka mukama, wabula n'essaala y'ekkanisa eno ng'abantu bano bambi. Watya singa ono abadde mukyala wange nga yayimiridde wano? Watya singa abadde ye nga yatudde mu kagaali k'abalema oba mwannyinaze oba mmange? Ayi Katonda, wonya abantu bano. Onaakikola mukama? Laba abayimiridde mu lunyiriri lw'abokusabirwa, abalwadde b'emitima, kookolo, ebizimba, ebika byonna eby'endwadde n'okunyigirizibwa. Bangi ku bo bajja 10,000 basumululwa okuva wano wennyini mukama. Bakiraba era bakikkiriza, era bajja mu lunyiriri lw'abokusabirwa nabo okukkiriza ekyabwe. Bajja eri ejjinja eddamu kaakano, so si eri omuddu wo naye eri omwana wo Yesu, oyo nga ye mukulembeze w'ekkanisa, omuntu oyo ow'omwoyo atalabika ali makkati gaffe. Era nga bwe tugenda tutwala erinnya lye, wagamba nti mu linnya lyange banaagobanga emizimu. Nsaba oyanukula okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati buli omu beera mu kusaba, kaakati kino oli kitundu ku kyo naawe, eno ssaalayo. Kati omukyala ono ateekwa okufa bwe watabaawo kintu kimuyamba. Bameka bamanyi ooluganda Stardscrave? Ooluganda ne mwannyinaffe Stardscrave bankubira essimu okuva e Bugirimaani emirundi esatu ekiro kya luli ng'omwana waabwe afudde, ne bambuuza nti, "Ooluganda Branham, tukulabyeko ng'ozuukiza abafu ku b'omwoyo wa Katonda." Baaliwo mu buliwo ne bakiraba. Okiraba? Era tukimanyi nti oli nnabbi wa Mukama. Yogera bwogezi kigambo. Ne ŋŋamba nti sisobola kukyogera okuggyako nga kiteekeddwa mu kamwa kange. Jangu mu Bugirimaani, ne nsitukiramu mangu ddala. Ne bankubira essimu nti tulina ennyonyi edduka ennyo esobola okuleeta e Bugirimaani mu ssaawa 6. Ennyonyi y'amagye edduka ennyo esobola okumbuusa ne ntwala e Bugirimaani okuzuukiza omwana omuto. Ennyonyi y'amagye edduka ennyo esobola okuntuusayo mu ssaawa 6 okuva mu Louisville okutuuka mu Munchen ekya Bugirimaani. Ne nnyingira munda ne nfukamira ku maviivi ne ŋŋamba nti, "Kitange, njogere ki?" Yogerera mu kamwa kange, teyannyanukula. Ne ŋŋenda mu kibira ne ŋŋamba nti, "Kitange, njogere ki? Teeka ebyokwogera mu kamwa kange, nja kugendera bwereere bwe kitabo ekyo." Ne nzirayo, teyannyanukula. Ne nnyingira okuyita mu kiro ne nsaba nti, "Mukama, teeka ebyokwogera mu kamwa kange." Tewali kwanukulwa kwonna. Enkeera mukyala wange n'agolokoka, mangu ddala nga yakagenda, ekigambo ne nsituka n'agamba nti, "Kino tokinenya, guno mukono gwa Mukama." Mangu ddala awo ne ŋŋenda ku ssimu ne mbagamba nti, "Sisobola kujja. Nedda, guno mukono gwa Mukama, nja kuziyizibwa." Olaba amaanyi agali mu kunenyezebwa okwo? Katonda bwe yagamba nti, "Ekyo tokikola kubanga guno mukono gwa Mukama." Kati Musa lumu yagaanibwa okubaako ky'akola naye n'agenda n'akikola. Mujjukira? N'olwekyo saagendayo. Era nsobola okubaleetera ebiwandiiko okubalaga abantu ab'enjawulo bana, abasawo bwe baali bamaze okulangirira nti bafudde, abaazuukizibwa oluvannyuma lw'okusaba n'okunenya okufa. Okiraba? Tuyimirirawo awo ne tunenya ekintu ekyo. Era Katonda bw'aba yakuwa amaanyi okubaako ky'okola, osaanidde okwegendereza engeri gy'okikolamu. Okiraba? Osaanidde weegendere. Yagamba nti, "Toki." Kati jjukira nti ekyo kiyinza obutategeeza ky'amaanyi nnyo gy'oli, naye gye ndi kyali kirina kye kitegeeza. Okiraba? Kino tokinenya. Eddoboozi esseenekerevu ddala ery'ekisa ku ssaawa nga 12:15. Zikiriza zaalinga 12:15 ku makyago nti, "Kino tokinenya, guno mukono gwa Mukama." Ne ŋŋamba nti, "Weebale Kitange, weebale Mukama, sijja kikola." Singa yagamba nti, "Kino kinenye," ono mulabe yasensedde n'ayingira. Nandigambye nti, "Tugende," era kyandikoleddwa. Akalenzi kali ak'omufinirandi bwe kaali kagalamidde wansi awo nga kafudde, kamenyesemenyese, nga tokyalina gumba liri wamu mu mubiri gwako, Mukama yagamba nti ogwo gwali mukono gwa Setaani, n'agamba nti, "Gunenye." Ne ŋŋamba nti, "Kufa tosobola kumutwala, mukomyewo, mute." Awo wennyini ne kabuuka ne kayimirira ku magulu gaako nga kalamu, nga tekalina yadde eggumba erimu erimenyese mu mubiri gwako. Ekyo ye kigambo kya Mukama. Sisobola kukozesa kigambo kya Mukama okutuuza ekigambo kya Mukama lwe kinzijira. Naye mu byawandiikibwa, ekigambo kya Mukama kintuma okusabira abalwadde, naawe kikutuma okubasabira. Kaakano okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde. Tusabe, mukoteke emitwe gyammwe tulabe ky'anaagamba nga bwe muyitawo. Oli mukristaayo, si bwe kiri? Okkiriza n'omutima gwo gwonna nti Yesu agenda kuwonya? Otawaanyizibwa olubuto lubadde lukutawaanya okumala emyaka mwannyinaze? Kati ogenda kuba bulungi bw'onakkiriza. Kaakano Mukama Katonda, omuwala ono ateekwa okufa okuggyako ng'omuyambye. Kaakano nsaba, kuba bwe mutunuulira siraba nsonga lwaki afa. Era mpulira mu mwoyo gwange Mukama nti okwo kwe kwagala okukkiriza kaakano nti guno ngunenye. Setaani, mute. Mu linnya lya Yesu Kristo, leka awonyezebwe, ajje mu kkanisa eno awe obujulizi okuddiza Katonda ekitiibwa. Amiina. Kati ekyo nga bw'olabye kiri ekyangu nnyabo, ogenda kutereera. Okikkiriza ekyo, ow'oluganda? Go down, start eating them like you can. mukiriza abali wano wansi nti mugenda kutereera. Genda kakano, tandika okulya buli kimu kyonna kyo, awo ojja kuba bulungi. Kati ogenda n'osuubira okuba ensi ekyekango kisanyalaze, naye ate yo nekukuba ekyekango nekusanyalaza. Kati Katonda w'eggulu ajjawo ekyekango kye ku nsi n'ajuwa okugibwako ebibi olw'erinnya lye erimu eryo, asobola okukuwa okugibwako ebibi n'akugyako ekyekango n'otereera. Okkiriza nti asobola okutereeza engeri omutima gwo gye gukubamu? Gwe kola ekyo ojja kutereera. Mukama Yesu, omukyala ono bambi ateekwa okutuula mu kagaali kano obulamu bwe bwonna era oluvannyuma atwalibwe. Naye tusaba nti amaanyi ga Setaani gano gamuggibweko. Tusaba abeere mulamu, atambule era abeere bulungi ddala nga bwe yali. Tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukkiriza, mulimu ogwaggwe dda, kyakolebwa. Mutawaana ki? Awatali kutya, awatali teyali wawonyezebwako kookola olumu, byonna bite biweeyo byonna eri Yesu. Mukama Yesu, nteeka omukono gwange ku mukyalo ono era nnenye endwadde emuliko. Kimanyi nti Mukristaayo yazaalibwa omwoyo. Njimuggyako mu linnya lya Yesu Kristo ery'omuwendo. Amiina. Mukama Katonda, ku lwa mwannyina omwagalwa, nsaba alokolebwe mu linnya lya Yesu. Nywerera ku ekyo. Amiina. Kijja kukolebwa. Oli mwetegefu okufuna okuwonyezebwako omutabani? Kale, kigenze mu mukono gwe. Mukama Yesu, eri omuvubuka ono agambye nti okuva eri ggwe asaba okufuna okuwonyezebwakwe. Ng'omuweerezaawo, musaako emikono gyange mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kati kyonna kyonna, kati koowoola bukoowoza erinnya lye, kati si nze. Katonda Kitaffe, bwe yali ng'akyali kalenzi kato, yeesigama mu kifuba kya nnyina, n'amuwembejja, n'asaba naye era n'akwata mu bugalo bwe ng'akyali muwere ng'akaaba. Kaakano Setaani yateeka nnyina mu ddwaliro ly'abatabufu b'emitwe. Katonda, wuno omutabani azze mu kanisa ya Katonda omulamu entukuvu, ekkanisa yazaalibwa omwoyo wa Katonda, ekkanisa omwoyo wa Katonda gy'abeeramu era mwe yeeyolekera. Na bwe kiti olwaleero okuyita mu kusaba, tusumulula omukyalo oyo okuva mu ddwaliro eryo. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Genda eka oteredde. Weebale kujja okusabira maama wo, oyo mutabani mulungi. Luno lwe lunaku olw'okusumululwako. Mukama Yesu, ku lw'omukyalo ono omuto, olw'obulokozi bwa bba n'okusumululwako emimiro gye. Nsaba bifune mu linnya lya Yesu Kristo oyo agamba nti jangu kikkirize kaakano era mulimu ogwaggwe dda. Mukama, abasawo bakyogedde Mukama nti kiri mu mubiri gwe, kigenda kijja mu liiso lye. Azze wano kusumululwa waggulu wano ku olutaali eno ng'ekkanisa eno entukuvu bw'esaba. Nsaba okusumululwa kwe mu linnya lya Yesu Kristo, okunyigirizibwa kuno kujja kuva mu mubiri gwe, mulimu ogwakolebwa edda ne guggwa. Ku lwa mutabani we, nsaba omukisa katambala kano. Nsaba okuwulira n'embeera entuufu bikomewo mu kutu kwe. Kati ekkanisa eyogera, kati ekkanisa gwe omubiri gwa Kristo ogutalabika. Ffenna tubasabira, okiraba? Tetukyebalira mu nsi nate, tetwogera mu kwewuunaganya wa gye tulaga. Ekkubo twalizuula. Twazaalibwa mu kkubo eryo. Yeffe kanisa ya Katonda omulamu, tuli kitundu ku yo, kubanga ebunye wonna mu nsi. Naye kino kitundutundu kya kibiina ku bo. Leero ffenna wamu tuzze mu linnya lye, tuzze okukola ekyo kye yatugamba tukole. Kiki kyatasobola kubikula nga tukuŋŋaanya wamu? Musabire abalwadde, mubateekeko emikono. Okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde. Leka okulumizibwako mu mutima kukuveeko. Mu linnya lya Yesu Kristo, ngondera okutumibwa Katonda kwe yantuma.